Sotranao rahalamanina, hitako fa nitondra rahalarainao ny tompo hitahanareo ny zava-drehetra azo atao mino fotsiny. Dao sika hivavaka. O Andriamanitra, izany marina tokoa ny faniriany fonay izao arivo izao, ny ino fotsiny ihany. Raha mivory eto amin'ity tabernakely ity izahay izao arivo izao, miletika any andrefana ny masoandro, dia mivavaka izay Andriamanitra malala, mba hamelanao anay alala hoe akaiky toy ny ahoana ilay izy, ka ny masoandro koa aza dia eo am-piletehana, eo am-pandehanana izy. Lasa lavitra ilay andro. Ary tsaroana indray mandeha rehefa lasa ilay andro, dia misy mpivahinydrona nery anao hiditra sy hijanona niaraka tamin'izy ireo. Ary tamin'izay fotoan'izay no nampahafantaranao ny tenanao tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fanazavana ny teninao, ary namela azy ireo ahita hoe inona ny tsy maintsy hiaretan'i Kristy an'ireo zavatra rehetrareo aloha. Noho izany dia mivavaka izay Andriamanitra, raha lasa lavitra ilay andro, mba hidiranao ato an-tranonay ka hipetraka hiaraka aminay ary hanazava aminay ny teny Tompo, mba ho tena tehirizinay ampakasitrahana ho arena ray avy aminao, ho fanomezana ray ao am-ponay. Engane izay tsy hihoatra n'izany mihitsy, engane izay hananja n'izany isan'andro amin'ny fonay rehetra. Misaotra anao izay ny amin'izay nataonao tamin'ireo any amin'ny hôpitaly ankeo maraina, sy izay nataonao tamin'ny zanaka lahynkelindralakapisa izay nahandry saika teo am-pahafatesana, nefa ankehitriny dia eto amin'nympanatrika izao arivo izao. Toy ny ahoana no isaoranay ianao ray ny amin'ireo zavatra rehetrareo. Ekeo Tompony mba hahafantaranay hoe ahoana ny tokony hanomezanay ianao ny dera. Izay fotsiny any akoatry ny fahalalanay ny hahafantatra hoe ahoana no hanomezanay ianao ny dera. Saingy Tompo, raiso ny fonay ho antoka fisaorana, fa hoe tianay ianao. Ary rehefa izay, izahay ny teanao an'izay tsara, dia aseho ianay izay tokony atao. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Manahoana ho an'ity fiangonana lehibe hipoko ity izao arivo izao, ary manerana amin'ny firenena ao amin'ny telefona, milaza izy ireo fa mifandraindray izao arivo izao. Manantena fa miaino vadiko, tsy afaka miantso azy aho, noho izany hiantso azy aho arin'ity fivoriana ity. Ary manana nôty ray izay eto hoe ankeo maraina ny rahalahy Jackson ny raha na ny rainy dia tao anatin'ny toerana sarotra ray, fa tena nisy fahatsarana ray ny seho afaka ody any an-trano izy rahapitso. Ny zanaka lahynkelin'ny rahalahy Kapisa izay miantsony andray ariva tsy fantatro na ato amin'ny mpanatrika rahalahy Kapisa na tsy fa ary tena narary ny zanany lahynkely. Ary zasy Joseph dia sendra tany amin'ilay toeram-pitifirana nanao an'ilay basikeliko 20 vonona. Efa nilazaiko anareo ny rehetra mikasika an'izany tamin'ny herinandro lasa, ary ho lasa tena mpitifitra ray tokoa izy. Noho izany dia te azo antoka izy ka hiteny amin'ny Gary Slery an'izay nataony. Ary niteny tamiko izy rehefa niverina, hoy aho hoe tokony hijanona ianao ka hiteny amin'ny lalahy Jeanie Normanna mikasika an'ilay izy. Hoy izy hoe hijanona ary hiteny amin'ny Billy aloha ny rahalahiny. Rehefa avy nasehoany taminy ireo tifitra tsara vitany, dia hoy izy hoe ankehitriny mipetra tsara, hitanareo. Ary vo tonga tany mihitsy izay nahoana, dia naneno ny telefonina ary nyazakazaka Billy niditra ambany tany, hoy aho hoe mety ho antsony marary ray izany ankehitriny. Ary vo tonga mihitsy izay ary rahalahy Kapisa ilay izy. Fa tratry ny peritonita ilay zazalahy kely, ary tena aloka anjara kely iray mba ho velona. Fa nanasitrana azy ny Tompo. Ary indray ariva dia voalaza fa nijaly tamin'ny karazana fanahintainana izy, ramatoa Ody no nyteny tamiko. Ary niaingy izay ka izaho fotsiny, hoy aho hoe ramatoa Ody efa tena tara ankehitriny amin'ny folora, misalasala hoe amela hiditra ao amin'ny hôpitaly any izy ireo, hoy aho hoe andeha ho any an-trano aho ka anidi ny varavarana fotsiny. Dia nandeha ary nivavaka, ary izy ireo no nilaza fa atao mpanatrika ilay zazalahynkely izao arivo izao. Noho izany dia tena feno fisaorany sika ny amin'izany, ary mankasitraka sika. Ankehitriny dia manohy miazo n'izay tsy mbola nandre izay raha miaino rahalahy Leo Mercy sy Ranabavy Mercy, izahay dia tsy mbola nandre mikasika ny rainareo. Manantena ny andre izay afaka kelikely, manahoana izy, fa saiky mananatoka fa ho tena tsara izy. Noho izany dia atolotray ho an'Andriamanitra tsotoa izany, mba Andriamanitra no hikarakaran'io lehilahy malala antitra masin'io mpitory teny mpiaditra anay ny any filazantsara. Ankehitriny misy zavatra maro be izay mila hovitaina, ary tena fony fotoana anaovana azy. Noho izany dia tsy maintsy hapetra antsika mihitsy ny fiezahantsika rehetra ankehitriny eo amin'izay azontsika atao ho an'ny tompontsika. Tonga aloha kely aho, ary za dia tsy mahatsapa ho tena tsara loatra. Reraka, tena reraka mihitsy, ary nandrinandry ankeo tolakandro. Tsy mbola nisy mihitsy, tsy mbola nihinana ny sakafo oriva akory aza. noho izany a tonga nandrinandry fotsiny nitolaka andro manontolo na rary a noho izany de nahandry teo ary av eo nandeha nivavaka ka nahatsapa ho tsaratsara kokoa de nitsanganana noho ny akanjo ka tonga eto am-piangonana noho izany isika de mahatokony tompo jesosy ankehitriny mba hitahinony fihezahantsika miaraka zao arivo zao satria manerana ny firenena de miezaka isika ny fandray amin'ity ampahany vatan'i kristy ity zay nanomezany azo amahana ny ondriny ka anao fotsiny an'izay tena tsara indrindra ny fahalalako a amin'ny fanomezana ny sakafo marina zay fantatro ho an'ilay ondry ary miandry ampitebitebena an'ilay ora zay ahafahantsika rehetra miangona ho amin'ny toerana anankiray a ka hitory amin'ireo loza fito reo sy ireo lovia fito ary ireo trompetra sy ny sisa izy rehetrareo de mitranga ao amin'ny fehezana ray mihitsy zany no antony ilany zany eo amin'ny herinandro ray eo folo andro na mihoatra mba avy tana azy ao anatin'ny fivoriana tokana ray raha vitantsika de veriko fa tena ampy zany ankehitriny maro aminareo no mandeha lavitra mijery eto ary namarika fotsiny voateo an'ireo vahoaka anitiosona raha matoa saotrmany nahitako fa tonga tsara mihitsy rahalahy fred nahita azy tao amin'ny mpanatrika anykeo maraina ary everiko fa hitsy rahalahy don rodel mipetraka eo akaiky mri orindriky zao arivo zao faly ah mahita ny rahalahy don ato ary junior ato ve junior sa any amin'ny fiangonana izy everiko fa ao amin'ny telefony any amin'ny fiangonana izy ireo zao arivo zao noho izany ianareo rahalahy rehetra tena faly zay fa miaraka aminay entonareo zao arivo zao ary mahatokony tompo fa ndray androany sika rehefa tapitra ny androm-piainana ka manomboka amin'ny amiena ny jirokely ny fiainantsika mety maty ary lasa de tsy atahotra ny ratsy sika satria eo ampempitanan'ilay lay vo avyna ray tatitra ray a ho anareo any arizona any prescott efa nivoaka ny hôpitaly rahalahy cogins noho izany de tena feno fisaorany sika ny amin'izany tsara tsara zany noho izany tena mankasitraka sika ny amin'izany raha nambavy merse fa tena tsara ny dadanao ankehitriny sapako mihitsy rehefa avy nivavaka sika fa ho tena tsara izy noho izany mety miaino izy ireo manantena fa miaino izy ireo ary veriko fa miaino izy ireo noho izany tena mankasitraka sika ny amin'izany fa ny rahalahyntsika de tena tsara ankehitriny ary ho tena tsara noho izany misaotra ny tompo sika ny amin'ireo zavatra rehetrareo nahazo fangatahana ray aho maleriva rahalahy malala ray eto ataoko fa mety tsy miaraka amintsika izy androany rahalahy ray avanika ny takino ny antso a mikasika ny zanany vavy fianakaviana mateo ty ary lailay zazavavy de tsy maintsy hodidina reny tanora ray miaraka amin'ny oma miadana ao amin'ny lamosina noho izany sika de mivavaka mba hanafahan'andriamanitra ny vehivavy tanora io mino afahanao izy raha isika fotsiny no ny fiangonana sika rehetra miaraka de mifandray ary mivavaka ho an'ireo olonreo miaraka daholo zany tsy maintsy ataontsika ma antoko ray satria ary satria ireo andro de miamanakaiky sy manakaiky sy ny fahaterenylay lalana sika de te hiaraka hifanakaiky hoandray tsy maintsy hoanankiray mihitsika vatana anankiray tsy maintsy miara-mandeha isika manadino ny hotan'ny hafa sy ireo fahasamy hafahantsika ka miraikitra mifanakaiky sy mifanakaiky ary mifanakaiky satria hitantsika fa manatona ilay andro manakambana ny tenantsika miaraka ny rehetra amin'ny saina ray sy fo ray ary raha misy rahalahy anabavy mivoaka amin'ny lalana amin'ny fomba rehetra dia aza manao ninoninona fa tsy ny mivavaka ho an'izany olo izany ary amin'ny fitiavana mifanahaja foana aza mamela ny anankiray aminareo lasa mijanona miaraka ary raha vitanareo dia manam-pibetsaka amin'izany tsy akitsahatra isan'andro rahalahy nevol vo raiko ny fangatahnao eto mikasika andralahy right rahalahy george right mipetraka eto faly sika fa rahalahy right sy raha nabavy right eto edita kely za ndray andro any rehefa tonga zay dia te anao fivoriana fahatserovana kely eto tsy nahatratra ny edita sy tamin'ny nandehanany fa ranabavy raity tsaroanao ilay nofo zay azony teo amin'ny taona vitsy lasy zay ary ny teny taminao a tamin'izany hoy aho hoe zany de tsy janona ela loatra hiaraka amintsika intsony edita kely ankehitriny satria ny tompony efa nyteny fa andeha izy tamin'ny alalan'io nofo zay azony io ary azoko nidika an'ilay izy dia hoe izy de andeha iaona amin'andriamanitra teo amin'nyroa taona tateoriana de lasa ny aona tamin'andriamanitra izy ankehitriny miandry ny papany sy ny mamany ampitan'ilay tsipika mampisaraka izy eo anyelanyelany mety maty sy ny tsy mety maty andriamanitra ahitahanareo de hiezaka any ahitanareo zao ankehitriny zao ny raha mety ho vitako mihitsy. Noho izany de ombanareo sy Shelby anie andriamanitra ary ny olona rehetra nyhevitra fa nahitany Shelby anikeo maraina. Tsy azoko antoka tsy afaka mahita tsara nareo eto ambony eto ambany tahaka an'izao le valindriana ary zany de mandefa ny azavana ray tahaka an'izany. Afaka mahita an'ireo mpentinareo fa tsy afaka mahita tsara mihitsy an'ireo olona. Ankehitriny ao amin'ny afatra avy etrany ity de afatra ray izay tiako amakina avy ao amin'ny nomeritiko fasivy ambiny folo andiny fasivy sy efesianina toko fahadimy andiny fahenina amby roapolo. Ary raha ianareo olona zay mitana ntsoratra ny lahateny sy ny sisa nahoana afaka mandray noty an'izany nareo. Ary tsarovy ankehitriny raha raisipeo ity tsy fantatro tsy mety mahita olona ray aho. Eny za de mahita ny rahalahytery ao amin'ny efitra fandraisam-peo. Ary raha raisipeo ity ho an'ny mpitory teny rehetra any amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra, ity de tsy natao tsy fanajana ny fampianaranareo, ity de tsy natao akory aza ho an'ny ondrinareo. Ty afatra ity sy ireo afatra hafa rehetra zay resako de natao ho an'ny fiangonako. Tsy ho an'ny fiangonanareo zany raha tsy hoe izy ireo no te handray azy, fa natao ho an'ity vahoaka eto ity zany. Mividy an'ireo ronam-peo ireo ny olona. Ny olona manerana an'izao tontolo izao no mividy azy ireny ary mandefa azy. Matetika izy ireo no manoratra ary manory foana azy ireo ary raha mambo ny fiangonana ray izy ireo hoe jereo ny pasteranareo. Ankehitriny ry pastera, tiako ho fantatrareo zany hoe ity de ho an'ny fiangonako rery ihany no iresahako an'ireto zavatra reto. Ary manana zoanao an'izany aho satria izany napetraky ny fanahymasina iambina an'ireo ondry ireo. Ary lozako raha tsy miteny amin'izy ireo an'izay heveriko fa ny fahamarinana sy ny fomba izay heveriko fa hahatongavany. Fa tsy ho an'izao tontolo izao na ny sisa amin'ireo fiangonana izany. Ataovy izay lazain'andriamanitra aminareo fa atao. Tsy afaka hamalo anareo aho na anareo afaka hamalo ahy, fa isika no tsy maintsy hamaly tsirairay eo anatrehan'andriamanitra ho an'ny asam-panompontsika. Noho izany raha tsy maintsy hamaly ho an'ny asam-panompoko aho de tsy maintsy mitory an'izany amin'ny fomba izay hitahako azy, amin'ny fomba izay nanambarana azy tamiko. Noho izany de aoka ho fantatra izany ankehitriny. Ankehitriny ao amin'ny nomeritiko fasivy ambiny folo andiny ny fasivy ti tsika ny amaky an'ity lahateny ity na ity soratra ity rano marina. Ary ny lehilahy madio ray no hanangona ny laveno ny vatotrombo vavy ary dia hametraka azy ireo any ivelan'ny toby ao amin'ny toerana madio ray ka ho tehirizina ho an'ny fiangonana izany. Dinio ankehitriny. Ho an'ny fiangonany zanak'Israely ho rano ny fampisarahana, izany ny fanadiovana ny fahotahana. Mario, tsy ho an'ny olona rehetra, ho an'ny fiangonany zanak'Israely ireo rano ny fampisarahana. Ankehitriny eo amin'ny efesianina ny toko fahadimy ary manomboka amin'ny andiny ny faharoa amby roapolo. Ry vehivavy, ampany ekeo ny vadinareo manokana ny tenanareo tahaka ny anekena ny tompo, satria ny lahy ny lohan'ny vavy tahaka an'i Kristy koa izay lohan'ny fiangonana ary izy mpamonjy ny vatana. Noho izany tahaka ny fiangonana ho amin'ny fanekenan'i Kristy de aoka ho toy izany koa no anekenyireo vehivavy ny vadiny manokana amin'ny zavatra rehetra. Ry lehilahy, tiavo ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ihany koa ka na nolorany tenany ho azy. Ankehitriny de ity ny tiako lazaina ankehitriny, mba hanamasinany sy hanadiovany azy amin'ny fanasany rano amin'ny teny. Ankehitriny ity lahateny kely ity zao arivo zao raha hiantso azo lahateny ray aho ary mahatoky aho fa ny olo eto sy ny ao amin'ny fifandraisana ny telefonina koa de tsy handray an'izao na hihevitra fa natao fanahiniana ao amin'ny fomba fanimbazimbana iray izao. Na de ny maka lahateny kely tahaka an'izao aza de mety ho toy ny fanimbazimbana. Ny loha hevitra izay ampiasaiko amin'izao arivo izao dia ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray. To tena lalina izany ho an'ny loha hevitra ray ho an'ny mpitory teny ray izay tena manohatra ny fofoana. Andray lahateny ray tahaka an'izany ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray. Izany de niseho io tamin'ny indray maraina izay ny azako fotsia. Raha ianareo olona ao amin'ny Ao amin'ny rady eo amin'ny fandefasam-peo na ny onjan'ny telefona no afaka mahita n'ilay fanehoana eo amin'ny tarehin'ity fiangonany ity rehefa nilaza ny lahateny koa de imea zany nareo mifanatatavana ny lehilahy misaina iray. Eny zany rehetra zany de nitranga tany amin'izay nisehon'ireo anjelin'ny tompo tampoko ny ray maraina sy ny tenenana an'ireo votsira ho amin'ny fisiny. Nareo rehetra de mahatsiaro hoe ovina noseho zany. Ary izao koa teo atapon'ilay avoana izay nitsanganako mihitsy de teo talohan'ny torinan'ireo taona ny fitony fiangonana mihitsy nandeha ny aza ny ray maraina talohan'ny misandratrandro. Nitsangana teo ny hevitra fa hiposaka ny masoandro teo amin'ny efatra ora maraina teo. Tsy nahazatra hitako hazavany io ary nitodika ka nitsangana teo reo fanaovanjiro volamena fito nijoro teo atapon'ilay avoana toy ny avana ray izay niakatra avy tamin'ny alalan'ny fantsona dia nialevona. Taorin'izany avy hatrany dia niseho taminay ny tompo jesosy ary tamin'izay fotoana izay mihitsy dia nandre feo ray azy izay nanao hoe ny jehovah ny testamenta talohany jesosy ny vaovao ary teo izy afaka kelikely nanambara taorin'ireo fanaovanjiry volamena fito ireo koa mario izany firy ny mahatsiaro an'ilay lahateny. Nysoratako tao ambadiky ny boatiny ny fitoeram-bala izay nananako tato anaty posiko izany jehovah ny testamenta taloha no jesosy ny vaovao. Andriamanitra any an-danitra ny mahafantatra fa mariny izany. Rehefa nitetehn'ilay toerana izay nisehony tamiko tateorina kely aho kasika an'ireo votsira avy eo rehefa niantso an'ilay sakaizako tsara jacmore volana vitsivitsy tateoriana mba antany rehefa nanomboka nytorendreo taona fito fiangonana apokalipsy toko voalohany ary nitsangana izy fotsy tanteraka ny volony de toy ny volon'ondry. Ahoana izy izay voatelo amy telopolo taona nefa de fotsy tanteraka? Ary lalamoro tena kristianina tsara ray voakolokolo tsara fanahy ary nianatra ray ray amin'ny tsara indrindra izay fantatro dia hoy izy hoe rahalahy Abrahama zany ny jesosy taorin'ny toerany nomena voninahitra tahaka izany izy ankehitriny. Saingy tsy nanao feondako nosy ray ho ahy zany dia nanoa ny vavaka hany ka indray andro talohany nanomboako an'ireo taona fitony fiangonana tsy nety azoko mahitsy tsara io toko voalohany io. Ahoana ny nahafahany lehilahy ray telo amby telopolo taona nitsangana tamin'io vatana ray io ihany ka nahafantaran'ireo apôstôly azy nahafantatra fa izy io? Ary ahoana ny nahafahany be taona angamba valopolo tsy nahasivifolo taona niaraka tamin'ny volon'ondry fotsy lehibe teo amin'ny tavany sy ny volom-bavany fotsy toy ny oram-panala? Efa namaky ah tao amin'ny bokiny any Daniela rehefa tonga teo amin'ilay fahagolo ny volony dia fotsy toy ny volon'ondry. Avy eo hitako io fahagolo io, izy io fahagolo io lay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Hitanareo mari-pamantarana ray zany tamin'izany fotoana izany, nahoana ny volon'ondry fotsy? Ary avy eo a tony hoe niteny tamiko mikasika ny sary ray izay hitako indray mandeha ny fanahymasina ny amin'ny mpitsara fahiny ray. Tamin'izay fotoana izay dia nandeha tao amin'ny tantara niverina tao amin'ny tantara ny baiboly sy ny sisa mba hahita. Ary ireo mpitsara fahiny ireo tahaka mpisorona be tao Israely izy dia tsy maintsy manana an'io volo fotsy io, fotsy toy ny volon'ondry sy volom-bava satria ny fotsy teo aminy dia midika fa izy ny fahefana faratapony amin'ireo mpitsara tao Israely. Ary na dia amin'izao andro izao azy ary tany amin'ny anjato taona vitsy lasy izay angamba anjato taona vitsivitsy lasy izay nangamba tsy tahaka an'izany latsaka kely noho izany, ireo mpitsara anglisy rehetra tsy mampaninana na tanora toy ny ahoana azy izy ireo na antitra toy ny ahoana azy rehefa nandeha tao amin'ny fitsarana izy ireo de nanao solo volo fotsy ary mba anehona fa tsy misy fahefana hafa teo tao amin'ny fanjakana io ambony ny tenin'izy ireo. Ny tenin'izy ireo ny farateny ho an'ilay fanjakana izay lazain'izy ireo dia izay ihany amin'izany. Ary akehitriny tamin'izay fotoana izay dia hitako izany. Teo izy nitsangana teo na dia mbola lehilahy tanora ray azy nefa nanao solo volo fotsy. Izy ny fahefana feny faratapony, izy ny teny ary izy dia nanana nanao an'ilay solo volo fotsy. Avy eo tateoriana rehefa nahavitsika sy ilay toriteny dia nandeha tany andrefana rehefa niseho tany ireo anjelon'ny tompo ho an'ireo tompo-kasihy fito ka niakatra tany amin'ny habakabaka izany fa manana ny sarin'izany sika eto ary manerana ny firenena. Dia nitsangana teo izy mbola nanao an'ilay solo volo niaraka tamin'ny fahefana faratapon'io foana. Izy ny lohan'ny fiangonana, izy ny lohan'ny vatana, tsy misy tahaka azy na aiza na aiza. izy nanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny tenany, izy nanao ny zavatra rehetra ho an'ny tenany, ary raha tsy izy dia tsy misy nininona natao. Izy no manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary azy ny zavatra rehetra, ary ao aminy toeran'ny fahafenoany mahaandriamanitra ara-batana. Ary ny teny dia andriamanitra ka tonga nofo teo anivontsika, ary izy ny tokana izay nanambarany tsy ambaratelo rehetra drafitry ny famonjena manontolo izay nolazain'ireo mpaminany sy olo-keny rehetra. Izy rery io anankiray izay nanao solo volo sy fahefana faratapin'io. Ankehitriny nijanona teo amin'ilay avoana ny ray maraina toy ny hoe nisy votsira vitsivitsy nandalo teo, dia nanomboka nipetraka, ary fotoana fohy fotsiny any teo, dia nikaratsana teo kaiky korekirihitra, ary lehilahy goavana be niaraka tamin'ny karazana basy roa vava rai no nandeha nandalo teo amin'ireo kirihitra teo, ary toy ny nampatahotra mafy. Lasa niondrika, natahotra nihetsika, natahotra sao hitifitra izy, ary nihetsika ireo kirihitra any ka tena nipetraka tsara fotsiny a. Nanomboka niakatra n'ilay avoana votsira raika na rarany tamin'ireo vanja tamin'ny vavany roa, ary noho izany dia tsy azony izy. Anoho izany dia lasa nidina ny avoana ilay votsira. Nieritreritra hoe ankehitriny andositra manako ny feo rehetra laha ny fahanambasiny. Dia nanomboka nidina n'ilay avoana, ary nisy zalahy ray nitifitra teo anyloko mihitsy nampiverina tamin'ity lalany ity izany. Dia nanomboka teo a mba hidina amin'ny lalana hafa ray, ary nanomboka ny 22 ray, ary nymonimonina teo amboniko reo bala roy aho hoe ono a amin'ny toerana ratsy ray no misy aho. Noho izany niodina ary nandeha nankany amin'ilay renirano, dia nieritreritra hoe hidina eto ary hiafina mandra-pahavitan'izy ireo mba hahafahako hivoaka. Ary teny amin'ilay lalana dia sendra voatarika, voatarika hijery taty amin'ny ilako havanana ny fifatohako, ary raha njery a dia nipetraka teo ny finosatsigara foana iray izay natsipiny ray tamin'izy ireo tao amin'ilay fihazakazahany rehefa nandalo teo amin'ny kirihitra ny voatsira. Dia nalaiky io finosatsigara ray io ary nijereko. Tsy nalaiky mihitsy ilay izy mialatsiny aminareo a, nijereko ilay izy. Tsy nalaiky ilay izy satria tsy tiako ny fofon'ireo zavatra eo am-pendoana. Dia nijery teo a ary zany dia orinasa miparakiray izay ataoko fa tsy tokony hiteniny anarany fa nareo no hafantatra. Zao ny voalaza teo amboniny teo hoe ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray sy ny tsiron'ny lehilahy ray mifoka. Nijery an'ilay zavatra dia nieritreritra hoe ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray, nieritreritra hoe raha afaka misaina mihitsy ny lehilahy dia tsy ho ny foka mihitsy izy. Ahoana no apetinyity ho fanatatavana ny lehilahy misaina ray? Ny lehilahy misaina ray dia tsy hifoka mihitsy. Eny ary, ankehitriny nieritreritra hoe mahamitaka toy ny ahoany ity. Ankehitriny ireo orinasan'ny paraky ireo dia natao ho amerikana, ary ô raha mivelona amin'ny fitsipika antsika isika dia ho niasa hifanampy raha manana fihetse-po ray ho an'ny hafa isika. Ary petsara velatsy toy ny ahoana. Ny antony tsy hetsoko mihitsy ny anaran'ilay orinasa dia tsy maintsy hiteny zavatra raha tsy mikasika azy ireo aho. Ary ahoana no afahan'ny olona ho petsara velatsy azahoana vola? Ny lehilahy misaina ray dia tsy hifoka mihitsy, saingy ahoana fa lavo amin'izany ny vahoaka amerikana? Mihevitra izy ireo fa mahafinaritra izany. Ankehitriny jereo, nareo dia tsy afaka anontaniany olona ray ireo siantifika, nareo dia tsy afaka hifoko nareo ka tsy mahazo goudron. Raha misy petina setroka kely ray mandalo dia goudron zany, ary raha tsy manana setroko nareo eny dia tsy manana goudron, ary tsy manana ninininy nareo, misitona tapakazo mafy ray fotsiny nareo. Fa raha mbola manana setroka mihitsy nareo dia mampiditra omamiadana nikotiny. Raha niaraka tampoka nareo tamin'ny taon-dasa na ny taona talohan'ny farany, mino afa izany ilay izy tao amin'ny foara maneran-tany rehefa tao amin'ny fampisehoana tany Ilo Briner sy izy rehetra. Dia ho hitanareo izy ireo nakan'ilay sigara nametraka an'izany tao anatin'ny zavatra ray, ary nametraka azy teo amin'ny vato fotsy ray. Fa nalan'ilay dokotera ny landy azo ray, nampandalovony teo dia nahazo nikotina avy tamin'izany, ka napetrany teo ambonin'ny lamosiny voalavo fotsy ray, dia nametraka azy tao anatin'ny tranombiby ray. Ary isaky ny 7 dia nalain'izy ireo izy, ary tena feno omamiadana ilay voalavo any ka tsy afaka nandeha izy noho ilay nikotina avy tamin'ny sigara anankiray. Avy eo dia hoy izy hoe fantatrareo, laza izy ireo fa afaka mampandalo an'izany amin'ny fanatatavanana rainareo. Hoy izy hoe tsy afaka mahazo fanatatavanana rainareo. Ny fanatatavanana rehetra izay anala nikotina dia manala an'ilay setroka. Hoy satria tsy maintsy mahazo setroko nareo, mahazo goudron mba hanao an'ilay setroka, ary izany goudron izay manome ny homamiadana. Ary avy eo dia lasa izy nampandalo an'ilay izy tamin'ny ramoka, nanao hoe nirayindray mihevitra nareo fa afaka manatatavana an'izany eo. Hoy izy, isan'andro izany tsy mampaninona izay isitonanareo azy. Hoy izy, izy ireo dia milaza hoe tsy misintona azy a, avy eo mametraka azy ao amin'ny vavany ary mamoaka azy. Avy eo dia nalay izany ka nahodiny ary napetrany teo ambany zavatra anankiray ka nasehony fa mbola homamiadana foana izany. Inona no ataonareo? Nitelona an'ilay izy avy hatrany makany amin'ny tendanareo. Hitanareo? Ary tsy mampaninona izay ataonareo, mbola fahafatesana foana izany. Hitanareo? Ary avy eo dia mihevitra fa hamitaka olona betsaka io orinasa io, na miezaka hamitaka ny vahoakany manokana. Tahaka ny volotora ray mivelona amin'ny azy izany ny karazany manokana. Fahazaom-bola, mivarotra fahafatesana amin'ilay firenena sy amin'ilay lahytanora, ary andeha eo amin'ilay sahanady ka maty ho azy ireo. Avy eo dia miodina ka mivarotra karazan-javatra tahaka an'izany eo ambanin'ny antony sandoka iray hoe ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray, saingy ny tsiro ny lehilahy ray mifoka. Tsy maintsy mivoakinareo mba hahazo an'ilay tsiro, ny tsiro ny lehilahy ray mifoka. Toy ny ahoana ny mahalavy ny olona amin'izany na izany aza? Maka an'izany izy ireo. Ankehitriny izany dia amin'nytahana anareo betsaka fotsiny ihany. Hitanareo avy amin'ny devoly izany. Tsy miany fiainanareo izy ireo, tsy manana fihetse-po aminareo izy ireo. Mivarotra n'io karazan-javatra io mba hijerena anareo ho faty fotsiny, raha mbola mahazo vola foana izy ireo. Tahaka amin'ny politika sy ny ady, tsy mino ny ady a, tsy mino aho hoe tsy maintsy manana ady ray hatrany sika rehetra. Mino an'ilay fanjakana lehibe izay hoentina Andriamanitra, lay fandrosoana lehibe izay hoentina eo ambanin'ny fanapahany lehibe manokana. Tsisy ady hafa iray intsony, tsisy firenena anainga lefina nohitra firenena intsony. Iadana izy rehetra fiadanana mandrakizay. Noho izany dia ity karazana fandrosoana ray ity no mitondra ady, ary arakaraka ny mampandroso betsaka antsika eo ambanin'ny ity no hananantsika ady betsaka. Ny anankiray miezaka ny androso kokoa noho ilay ray hafa, ary arakaraka ny mampandroso betsaka no manao ady betsaka. Hitanareo? Ary jereo hoe inona eo ambanin'ity fandrosoana ity fa amoaka karazan-javatra ray tahaka an'ity ny olona iray. Ka ny zavatra tokana ataony dia mamitaka anareo fotsiny mba hanao anareo hividy sigara betsaka, satria raha mifoka sigara ny olona ray, ary mino aho fa avy amin'ny devoly izany, ary misy devolon'ny nikotina ao amin'ny lehilahy ray sy na vehivavy ray. Ary raha sigara anankiray no afa-po an'io devolon'ny nikotina io, dia hamela anareo hipetraka tsara sy hijanona tsy hanakorotana anareo izy miaraka amin'ny sigara anankiray. Ary avy eo maka fanatatavanana iray nareo izay mamela ny ray apaterin'ilay setroka fotsiny ivoaka eo amin'izay fotoana izay, na ny ray apaterin'ilay nikotina ivoaka eo amin'izay fotoana izay. Dia ila sigara telo haka ny toeran'io anankiray io izany, ka hifoka telo nareo raha tokony ho anankiray. Hitanareo? Izany fotsiny dia tsikombakomba ray, fitaka ray, tsikombakomba mba hiezahana hivarotra sigara. Afaka mivarotra betsaka tahaka an'izany izy ireo, mihoatra noho ny hafahany izy ireo mamela fotsiny lehilahy ray hifoka paraky tsotra ho amin'ny pipany na ao amin'ny sigarany. Ankehitriny, hitanareo? Avy amin'ny devoly izany. Raha nitsangana teo anjeren'izany ary nieritreritra hoe mamitaka toy ny ahoana ilay izy, dia tonga tamiko ilay fanontaniana. Ary niondrika nijeren'ilay finosana indray, ary za toy nisy zavatra ray mihitsy nilaza tamiko hoe fa tena tsara ilay teny faneva ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray, mitsiro ny lehilahy ray mifoka. Tonga tamiko fa io famitahana io ihany koa ao amin'ny faritra Aranofo teo amin'ilay paraky, dia zavatra ray tahatahaka ny fiangonana izao andro izao. Hitanareo? Famitahana iray. Tonga izany hany ka izao tontolo rehetra izao dia lasa famitahana lehibe iray ny amin'izay tena marina sy izay tsara. Hitanareo? Na dia ao amin'ny politika aza sy ao amin'ny raharaha ara-tsosialy, any am-pianarana, ao amin'ny zavatra rehetra, lasa famitahana iray izany. Misy lehilahy tanora ray niteny tamiko indray andro fa tany amin'ny tombony tafika ray izy, ary nisy miaramila tanora anankiray vohitsaky ny fiara mifono vy iray, ny avokavony, ny vavony, na inona koa ilay izy, dia torotoro. Fa nandeha tany amin'ny hôpitaly izy ireo, nanana dokotera telo na efatra izy ireo nitsangana teo amin'ny filarana, ka ny olona rehetra nitsangana teo amin'ny filarana. Fa miaramila roa na telo ny azo na n'ilay sakaizany ary zara raha afaka ny sitona fofinaina fotsiny. isaky ny sitona fofinaina izy de nanindrona ny avokavany ilay taola tezany ary zany no mampandeharaha azy tao anatiny. Fa navelany izy ireo nitsangana teo amin'ny filaharana io lay lehilahy tanora tany amin'ny farany indrindra amin'ilay filaharana ary namela azy ireo ny sasany tamin'ireo zalahyreo nefa tsy nanana afa-tsy aretin-tsofina fotsiny na zavatra ray dia nandroso. Ary saiky teo amin'ny fotoana nidirany tao dia tonga ny kôlônely ray miaraka tamin'ny ankizy kely izay tratry ny tandimerina, nizana ny lahynkely na vavykely dia tratry ny tandimerina teo amin'ny tanany. Fa najanon'izy ireo ilay filaharana mba hamela ny zanak'ilay kôlônely hiditra, nefa io zalahy io dia torotoro teo ampahafatesana. Eo ianareo izao, oh, raha mba nanana fihetse-po tena izy ho an'ny rahalahiny teo amin'ilay filaharana io kôlônely io dia ho nilaza izy hoe afaka miandry ty ankizy ity, eto eo aingany io lehilahy io manaova zavatra ho azy. Saingy ny olona rehetra dia te ampiseho ny fahefany. Ankehitriny tsy izy rehetra akory ny tahaka an'izany, tsia tsy izy rehetra ny tahaka an'izany, fa misy marobe ny tahaka an'izany, misy marobe amin'izy ireo ny tahaka an'izany. Fa lay lehilahy zavatra tokana zay nieritreretiny dia nizana ny lahynkely manokana zay tratry ny tandimerina teo amin'ny tanany, ka tsy nieritreritrany amin'ny tovolahy mampalahelo teo io potipotika atao amin'ny fiaran'ny fony vy ray. Lay fiaran'ny fony vy mihitsy sy lay tovolahy mihitsy angamba nefa no mety ahavonjy ny ainy ray androany eo amin'ny sahanady. Hitanareo, tsy mijanona mba eritreritra izy ireo, ho an'ny tenany fotsiny ihany. Ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina iray, nijereko ilay izy ary nieritreritra hoe izany dia zavatra tahaka an'ireo reo anaram-piangonana amin'izao an'izao reo fiangonana izay ananantsika. Manana ny fanatatavanany manokana ny tsirairay avy amin'izy ireo, manana ny karazana fanatatavanany manokana izy ireo, izay tiany fotsiny no avelany hiditra sy tsy hiditra, izay tatavanny hiditra sy tatavanny voaka, miaraka amin'ny karazana fanatatavanany manokana. Mamela betsaka avy amin'izao tontolo izao hiditra izy ireo mba hafa-po an'ireo tsipino izay ao anatiny ao. Ampidirina izy ireo, tsy mampaniny izay maizy azy rehefa manam-bola fotsiny izy ireo. Ampidirina izy ireo, tsy mampaniny izay maizy azy rehefa malaza fotsiny izy ireo. Fa misy zavatra anankiray mikasika an'izany, tsy afaka mampiditra ny fiangonan'Andriamanitra tahaka an'izany nareo. Tsy ilay anaram-piangonana ankehitriny ny tiako lazaina dia ilay tena izy, fiangonan'Andriamanitra tena izy. Tahaka an'ireo orinasany sigara amin'izao andro izao, ireo olona izay miditra ao amin'ireo antsoina hoe fiangonana na anaram-piangonana manana tsiro ray izy ireo, ary izany tsiro izany dia ireo filamatra avy amin'izao tontolo izao. Ary manana ny fanatatavanany manokana ny anaram-piangonana tsirairay, fa tatavanin'izy ireo hivoaka ireo kristianina marina rehetra izay hanao amen rehefa mitory izy, ka mampiditra an'ireo mitapabolo rehetra ireo jezebela miloko tare izay ao amin'ilay firenena raha mbola malaza foana izy ireo. Ranona sy ranona ny tonga ao amin'ny anay, mpilalao sarinetsika ray, olona malaza ray. Izany ilay karazana fanatatavanana izay ampiasain'izy ireo. Ny anaram-piangonanay, ranona sy ranona, ny filoha na ny kôlônely na olona ray dia mikambana amin'ny anaram-piangonanay. Hitanareo hoe karazana fanatatavanana inona no ampiasain'izy ireo? Izany fanatatavanana izany mazava ho azy dia avy amin'izao tontolo izao, ny olona izao tontolo izao. Ny olona dia fantany izay ilainy. Noho izany, raha tsy maintsy azo izay ilainy izy ireo amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy anana karazana fanatatavanana ray izy ireo, ary betsaka avy amin'izay tenenin' izao tontolo izao mba hahafa-pohan'ny tsirony izao tontolo izao an'izy ireo. Ny fanatatavanany lehilahy amin'ny saina ray, ny tsirony lehilahy ray mifoka, fanatatavanany izao tontolo izao mpivavaka sy ny tsirony lehilahy izao tontolo izao. Te ho mpivavaka izy ireo, mihevitra izy ireo fa tsy maintsy mpivavaka satria manana fanahy ray izy ireo. Rehefa tonga voalohany teto amin'ity firenena ity isika dia nahita ny andianina manompo masoandro sy ny sisinareo, satria nahoana? Olombelona ray izy. Miditra any anaty alan'ny Afrika lavitra any isika dia mahita an'ireo teratany manompo zavatra ray. Nahoana? Olombelona izy ireo, ary izy ireo dia miry tsy maintsy manompo. Noho izany, ny olombelona tsy mampanina na lavo toy ny ahoana azy izy dia mbola fantany foana fa misy zavatra anankiray any hoany. Saingy manana an'ilay karazana tsiro an'izao tontolo izao izy, ka tsy afaka mandray an'ilay fanatatavanana marina. Tsy maintsy manana ny fanatatavanany namboarina manokana izy. Ny tsirairay avy dia manamboatra ny karazana fanatatavanany manokana. Ny orinasa sigara tsirairay dia manindraindrany azy izay azony izy ireo atao. Ny tena fanatatavanana, ity ny fanatatavanana tsara indrindra, ny rehetra eo aloha sy ny rehetra tahaka an'izany. Hoy izy ireo, ny tsiro de tonga nataka an'izany avy eo aloha. Oh, mamindrafo, eo aloha, inona no amin'ny farany aorian'ilay izy raha izany? Azo antoka fa tsy lehilahy misaina iray na vehivavy misaina iray. Fa izany lazain'izy ireo, mamitaka ny olona fotsiny izao. Ankehitriny de hitantsika amin'ny androntsika fa manana tsiro iray ny olona. Ary nahoana ny lehilahy iray no mifoka sigara? Izany de mba hahafa-po tsiro iray. Nahoana ny vehivavy iray no mifoka sigara? Hahafa-po tsiro iray. Ary amin'izay fotoana izay raha misaina le fiangonana, vondrom-pivavaka iray izy ireo mba hampidirana an'ireo olona ao, de tsy maintsy manana karazana fanatatavanana iray izy ireo hanome an'ireo olona ny tsiro izay ilainy. Noho izany raha tsy manana tsiro iray izay ilaina izy ireo de tsy ilainy ilay sigara. Ary raha tsy afaka mahazo an'ilay tsiro izay ilainy amin'ny fivavahana izy ireo de tsy handray an'ilay fivavahana. Ankehitriny tena mazava arak'izay maha izy azy mihitsy. Ireo vehivavy miaraka amin'ny sorita, volo tapaka, miloko tare, miakanjo mampitanjaka, izany no ilaina izy ireo. Tiany izy ireo izany. Tahaka ny teneniko anikeo maraina sy tamin'ny alahady herin'ny maraina teo amin'ilay kodia eo afovoan'ny kodia, na ilay aina kely anatiny ao anatin'ny fanahy. Ahoana fa ilay fanahy ety ivelany eo anelanelan'ny aina sy ny vatana de afaka ny vohositry ny fanahy masina tanteraka? Azonareo rehetra ve zany? Ankehitriny mba hanarahana an'izany miaraka amin'ny fitohizan'ilay afatra hoe ny andriamanitra izao tontolo izao, ireo vohositra amin'ny andro farany, io ivelany io, io faribolana eo afovoany io, ny faribolana voalohany de ireo taovam-panamboloan'ny olombelona, ny faribolana faharoa de ireo taovam-panamboloan'ny fanahy, ny sitrapo, ny sitrapo manokana, ny faniriana sy ny sisa. Fa ilay ao anatiny de ny aina, io aina io no voafidy ny eloha. Noho izany, afaka manosotra ny fanahy io izy ireo mba hanao ny vatana ivelany anaiky ny fanahy. Fa ny aina izay manoto, izany aina izany de ho faty. Ny aina izay mandaha ao amin'ny tsofinoana ny tenin'Andriamanitra izay ampahany iray, izany aina izany no mandrakizay. Efa izany foana mino ny fahafatesana ray mandrakizay aho, tahaka ny nokon'ny lanitra ray mandrakizay, fa tsy elo ray mandrakizay. Tsy misy izany karazana elo mandrakizay izany. Misy ny fahafatesana ray mandrakizay ho an'ireo olona izay maro amin'izy ireo mpivavaka any amin'izao tontolo izao, amin'izao andro izao no efa maty foana. Ny vehivavy izay miaina amin'ny fahafinaretana miaraka amin'ny volony tapaka sy miloko tare de maty fahavelony. Ny baiboly no nitenen'izany. Hitanareo, mety ho mpivavaka izy saingy tsy voavonjy mihitsy. Fietsehana ivelany iray no ananany. Mety mihira ao amin'ilay atokom-pihira izy, na mety mandeha ao amin'ny fanahy, mety miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, ary manana ny fanehoan'ny fanahy rehetra. Saingy tsy zanaka vavin'Andriamanitra io aina ao anatiny io. Hitanareo, vitany aminy, tsy mampaninona izay ataony. Israely de ara-panahy tety ivelany, feno ny fahatsara-panahin'Andriamanitra. Ary toy ny ahoana no nanajana izy ireo an'Andriamanitra sy ny sisa, saingy tsy nety izany. Tsy afaka nanaiky an'le teny izy tena ny tao anatin'izy ireo. Ary rehefa nateraky ny fanahin'Andriamanitra nareo amin'izay fotoana izay de manana ny zanakalahin'Andriamanitra nareo, ary efa zanakalahin'Andriamanitra foana, ary ho zanakalahin'Andriamanitra foana nareo. Tsy misy fomba hanasarana an'izany satria izany de manana fiainana mandrakizay nareo, ary ny mandrakizay de tsy nanomboka mihitsy sady tsy hifarana mihitsy izany. Oh, noho ny fahasoavan'Andriamanitra de nomeny antsika ny fahalalanan'ireo karazana zava-miafina lehibe ireo. Araka ny lazainy Paoly eto, lavidavitra kely ao amin'ny Efesianina, miresaka ny amin'ny vady lahy sy ny vady vavy ka nanao hoe zava-miafina iray izao hoe ahoana ny tokony ankatoavan'ireo vehivavy ny vadiny. Na ilay toerana faharoa aza, mino aho fa izany ilay izy ny baiboly manontolo de voaresaka io fanajana io. Hoy izy, ireo vehivavy de tokony anaja ny vadiny izy. Anaja ny vadiny. noho izany mivady laharay dia tokony iaina fiainana ray eo anatrehan'ny vadiny izay hahafahany vadiny hanaja azy toy ny zanaka lahin'andriamanitra ray. Ary raha tsy miainan' izany karazam-piainana izany izy eny amin'izay fotoany izay mazava ho azy dia tsy hanaja azy izy satria fantany hoe avy amin'inona ny nanaovana azy. Fa raha lehilahyray izay lehilahy manaja izy, manaja sady madio miaraka amin'ny vadiny ary eo anatrehan'ny ankonany, tena mpanompon'andriamanitra ray, amin'izay fotoany izay ny vehivavy, reo ankizy sy ny rehetra dia ankatohany io mpanompon'andriamanitra io miaraka amin'ny fanajana. Mario ankehitriny, ny vehivavy te anana volo tapaka izy ireo, te anao sorty izy ireo, loko, loko tare, ireo bikinikely sy ny sisa izay izy ireo izay anaovan'izy ireo amin'izao andro ankehitriny izao, te anao an'izany izy ireo kanefa dia te andeha any am-piangonana. Hitanareo ve io osotra eo amin'ilay fanahy io, tsy eo amin'ilay aina? Hitanareo milaza teo kristianina izy sady anao andreo zavatra ireo ihany koa, ary milaza ilay pastera fa mety zany. Noho izany raha miteny izy fa mety zany, afaka no mampirarainareo nianaranareo dia azo atao eo amin'ny boky mpiangonany eto, mety zany. Amin'izay fotoana izay izy dia manome azy ny fanatatavanany nianaram-piangonany ho atonona ny tsirony vehivavy ray an'izao tontolo izao. Tia an'izao tontolo izao izy, tiany ny tsiron'ilay izy. Noho izany dia manana fanatatavanana ray ho azy izy, saingy tena lavitra be ny amin'ny maha vehivavy misaina ray izy. Fa eo nareo izao, teo no nahitako an'izao lohateny izao. Tsia, izy dia tsy vehivavy misaina ray. Raha ny saina izy dia hahafantatra fa tsy ny fiangonana no hitsara azy amin'ny andro farany. Ny fiangonana no mitsara azy ankehitriny amin'ny alalan'ny fikambanany, ny fatokiny amin'ireo antoko izay hikambanany sy ireo fikambanana. Mitsara azy amin'ny alalan'izany izy ireo ankehitriny. Fa Andriamanitra kosa no hitsara azy amin'ny andro farany. Noho izany dia tsy misainy. Tahaka ny lehilahy izay mifoka fotsiny, tiany loatra ilay sigara any ka ny fahafahan'ny fisainany dia lasa tsentsiny nikotina. Ary ireo fanirian'ny vehivavy ny tena manentsina ny fahafahan'ny fisainany hanika hanao an'ireo zavatra izay ratsy eo mason'ny tompo ireo izy, satria te hanao an'izany izany mahafapony tsirony vehivavin'izao tontolo izao. Noho izany dia mandray fanatatavanana an'ny fiangonan'izao tontolo izao ray izy, mandalo eo amin'izany mihitsy izy, tsara, tsy misy ninoninona manelingelina. Mampiseho ankehitriny dia hitantsika eo fa izany ny fahamarinana. Ary hoy ilay pastera hoe tena tsara izany, tsy manameloka ny vehivavy amin'ny fanaovana an'izany izahay, tena tsara izany. Misy fahotana betsaka ho amin'izany, izany mandalo ao amin'ny fanatatavanany. Izany maneho fa nandalo tao amin'ny fanatatavanana ara-teolojia iray izy ireo, ary naka tsiro ara-teolojia iray izy ireo, dia nanana tsiro ara-teolojia iray. Fa tsy nandalo marina tokoa ao amin'ny fanatatavanan'Andriamanitra izany, tsy atompoko. Ankehitriny raha misy mifanatatavanana ara-teolojia iray ho an'ny mpisaina ara-teolojia, ary misy mifanatatavanam-piangonana iray ho an'ny mpisaina fiangonana, fanatatavana sigara iray ho an'ny mpisaina sigara, dia tsy maintsy misy ny tena fanatatavanana iray any hoany ho an'ilay tena mpisaina. Ary manana fanatatavanana iray Andriamanitra, ary izany dia ny teniny. Mpampisaraka iray izany satria izany no ranony fampisarahana ho an'ny ota. Ankehitriny izany ny lehilahy misaina na tsirony lehilahy misaina. Raha mandalo amin'io karazana fanatatavanan'izao tontolo izao io ny lehilahy iray, izy dia manana ny tsiron'izao tontolo izao. Ary tahaka ny orinasa mparaky dia mahazo mambyra betsaka izy ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanosehana azy ireo andalo ao amin'io fanatatavanana io. Raha hoy izy ireo hoe ny vehivavy ny betsaka mandeha any am-piangonana noho ny lehilahy, mety ho izany ilay izy. Ankehitriny mety ho tena marina izany rehefa afaka mandeha izy ka manao ny zavatra rehetra izay tiany. Marina izany, anao izy hikambana amin'ny zavatra rehetra saingy nandalo tao amin'io fanatatavanam-piangonana io izy. Raha nandalo tao amin'ny fanatatavanan'Andriamanitra izy dia hivoaka ho hafa avao amin'izany. Hitanareo, tsy afaka andalo ao amin'ny fanatatavanan'Andriamanitra izy ka hivoaka miaraka amin'ny volo tapaka. Tsy afaka manao an'izany mihitsy izy. Ankehitriny ity dia ho mangidy kely angamba ho an'ny olona iray, saingy rehefa nanomboka nandalo tao amin'ny fanatatavanan'Andriamanitra izy ka milaza izany eo fa tsy tokony hanapaka ny volony izy ireo amin'izay fotoana izay, inona mipetraka ery amin'ny ilany hafa izy. Raha nilaza izany fa fahotana ho an'ny vehivavy ny manao tahaka an'izany, ary mahafa-boninahitra ny manao tahaka an'izany.
Raha izany ny tiano izy eny, tsy maintsy anapaka ny volony izy. Hoy izy, amin'izay fotoana izay, arato ary le izy. Dia hoy izy, fantatsika fa henatra ho an'ny vehivavy no manana ny loha voaratra. Hoy izy, noho izany dia aoka hisarona ny lohany. Ary ny volo ny fisaronana, sy satroka ry ramatoa, ny volo ny fisaronana noho ny baiboly. Marina. Izany maneho fa nahazy rita ray ho an'ny tompo izy. Ny volo lava ho an'ny vehivavy dia midika ho nahazy rita ray ho an'ny tompo. Ankehitriny, hitatsika fa marina izany. Saingy hitatsika fa raha lay lehilahy misaina le mody antsony eto amin'izao tontolo izao no afaka mifoka ka mbola mahazo ny tsirony foana dia tokony hanana fisainana betsaka izy ahafantarana fa mahazo godro avy amin'ilay paraky. Fa izany fotsiny ny ataon'izany dia ny varotra aminy betsaka anao azy hividy sigara betsaka ary ilay fanatatavanam-piangonana dia mahazo mpikambana sy ny zavatra tahaka an'izany rehefa mamela azy ireo andalo ao miaraka amin'ny zavatra rehetra nefa mbola mikambana amin'ilay fiangonana foana. Mahazo mambyraha betsaka izy ireo. Ahoana mora nandeha tany amin'ireo fiangonana sika izao arivo izao ka nanatatavana ny olona rehetra akoatra ireo kristianina tena izy nateraky ny teny? Ho betsaka ny toroteny dona amin'ny rindrina amin'izao arivo izao. Marina izany satria nandalo tao amin'ilay fanatatavanany izany. Ary manana faniriana anankiray ataompoko aho ka manantena fa ny olona rehetra izay mihaino ahy dia manana an'ilay zavatra ray ihany hoe andriamanitra eto mandalo amin'ny fanatatavananao aho. Tahaka nylazain'i Davida hoe dinio aho ka izaho toetra ary jereo raha misy ratsiray ato amiko avy eo dia esory izany tompo. Hitanareo, mila ny fanatatavanan'andriamanitra ah. Tsy aho aoko izay ataon'izao tontolo izao izay hanana ny fiangonana teo lehilahy masina ray aho eritreritra hoe eo akaiky ny iza no hitsanganako ny ray androany ho an'ny fitsarana. Mario manao an'izany ilay orinasa miparaky mba hivarotana sigara betsaka. Manao an'izany ny fiangonana mba hahazahoana mahamby raha betsaka. Ny vehivavy ray izay miaraka amin'ny volo fohy manao sorta dia ho tratra ho amin'ny fanatatavanan'andriamanitra. Tsy afaka andalo amin'izany izy miaraka amin'ny volo fohy satria ny baiboly no nilaza fa tsy tokony hanao an'izany izy. Mahafa-boninahitra ny lohany izy raha manao an'izany. Tokony ho fantatsika izany. Saingy mandeha mandalo avy hatrany eo amin'ilay fiangonana tsara mihitsy izy ny sisa rehetra amin'izy ireo. Indraindray aho dia mitsangana tsy hoe tsy manaja olona, tsy miteny mikasika olona manokana mihitsy aho fa ny fahotana ao amin'ny fiangonana izany. Nareo ny vavolombeloko amin'izany. Tsy nilaza hoe ramatoa kely ranona sy ranona dia zaosy izao na andriamatoa ranona sy rana na revera ranona sy rana dia zaosy izao tsia tompoko. Nilaza fa ny fahotana dia fahotana. Raha ao amin'ny fianakaviako izany, ao amiko, ao amin'n'iza na iza dia mbola fahotana foana izany. Tsy hoe olotokana ray tsy miteny manohatra olotokana, miteny manohatra ny fahotana. Tsy ahoako na iza izany na izy izany na iza ny manomboka mandalo amin'ny fanatatavanan'andriamanitra ny fahotana rehetra dia hijanona eo avy hatrahany. Mario, fa ny vehivavy izay te hanana volo fohy sy hanao sorta na hanao loko sy ny zavatra rehetra afaka mandeha avy hatrany mandalo ao amin'ny fanatatavanana pantekotista ray izy tena mora tahaka ny mofo menaka ray tsy misy ninininona mikasika an'izany ao amin'ny fahafatesana avy hatrany satria izy ilay hoy izy hoe eny tsy misy maharatsy an'izany. Raha ti an'izao tontolo izao na ny zavatra izao tontolo izao nareo dia satria tsy ao aminareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra. Amin'ny alalan'io fanahy io noho izany dia afaka mampidina ao amin'ny fanahiny izy an'ireo zavatra izay tsy avy amin'andriamanitra sy manohitra ny tenin'andriamanitra. Raha izany mitsiro ao amin'ilay aina, afaka mandalo ao amin'ilay tsiro izany, mahita manandrana, afaka mandalo ao amin'ny fisainana izany, mandalo ao amin'ny fiheverana, tsy misy maratsy an'izany, manana tsiro aho, manana fahatsapana aho, manana fahatsapana fa mety tsara izao. Afaka mandalo midina mihitsy amin'izany izy ary ao amin'ny aina avy hatrany raha izany karazan'izany ny aina. Izany no maneho fa tsy mitarihana nandalo tao amin'ny fanatatavanan'andriamanitra izy. Fa raha manana volo tapaka izy, manao loko tare, sorta, pataloha tahaka ny an'ny lehilahy ary ireo kilaoty izay etsonareo azy ireny, miteny an'ireo karazan-javatra eo ary manao an'ireo zavatra ireo ka miaina ho an'izao tontolo izao dia hijanona izy. Tsy afaka andalo eo izy, tsy atompoko, izany no ampijanona azy hatrany amin'ny voalohany. Mario, ny lehilahy ray izay mijery an'ireo molony mena tsara tare sy miloko tare sy ireo sorta sy bikiny izy ary izay rehetra hananany, ny tena lehilahy misaina ray dia tsy hijery azy mihitsy. Ankehitriny, ny lehilahy ray izay mamora ny fiangonana no hijery azy, ankafy azy. Fa tsy ahoako natony ny ahoana izy eo amin'ny maso. Ny lehilahy misaina ray dia anodina ny lohany. Nahoana? Efa nandalo tao amin'ny fanatatavanan'andriamanitra izy ary fantany fa nijery azy dia fijangajangana ao am-pony. Tsy mieritreritra izy fa hoe tsara tare izy. Hoy izy ireo, tsy zavatra ray tsara tare ve izy? Tsy izany izy aminy. marikoriko ra izy jezebela mahantra sy ory ho an'ny lehilahy misaina iray. Ny zanaka lahin'andriamanitra ray de mijery azy amin'ny enatra fa hoe mikambana amin'ilay fianakaviana zay ikambanana izy. Mariny zany, ahoana no hahafahan'izany ho anabaviko nefa manao tahaka an'izany? Hitanareo mitsofoka mandalo amin'ny fanatatavanana anankiray izy ary mandalo amin'ny ray hafa. Tsy heritreritra mihitsy izy hoe tsara tare izy. Tsy mihitsy, tsy hatsara tare zany ho an'ny tena lehilahin'andriamanitra ray. Tsarovo ny ray mandeha talohany nahalasan'ny rahan'i Jesosy Kristy ho fanatatavanana. Raha ho tonga eo sika afaka minitra vitsy, ireo zanaka lahin'andriamanitra de nahitan'ireo zanaka vavin'ny olona fa tsara tare izy ireo ka nahakahazo ho vadiny. Tsy navelan'andriamanitra mihitsy zany. Nitranga indray zany teo amin'ny dian'i Israely ary tsy navelan'andriamanitra mihitsy izy ireo. Nitsirairay avy tamin'izy ireo de levona. Ny fanatatavanany lehilahy misaina iray nivoaka avy tao amin'ny fivoriana teto. Nisy likekely ray nitsangana tao ambadiky ny fiangonana indray hariva ny teny tamiko teo amin'ny telo na efa taona lasa. Nanao hoe ny antony lazanao an'izany de lehilahy antitra ray ianao. Hoy izy, za de mihevitra fa tsara izy ireo. Hoy aho hoe azoko eritreretiny zany. Avy amin'ny endriny fotsiny de afaka amin'ny teninareo hoe toy ny inona izy. Hoy aho hoe mamelahy teny zavatra ray aminao fitaona ianao, eo amin'ny telopolo taona eo. Hoy aho hoe fony a dimy amby folo taona tanora noho ianao, de ny hevitra tahaka an'izany aho. Marina fa mbola loto foana le izy. Ny fanatatavanany lehilahy misaina iray ankehitriny mario ray efa izany izy ka voatatavana nandalo tao amin'ny tenin'andriamanitra ny saina. Fanatatavanan'andriamanitra de tsy hijery azy izy, tsy heritreritra izy hoe tsara tare izy, heritreritra izy hoe jezebela ray izy. Heritreritra izy fa ny ao ambadiky ireo molotra meniny ireo de faraingy misy pozina zay anindrina azy. Ary hoy ny baiboly hoe ny vavahadiny de vavahadiny miely ary niditra ao tahaka ny omby mandeha any ampamono azy ny lehilahy ray. Zany ny fanatatavanany lehilahy misaina iray. Inona no irinareo rehefa mandeha eny an-dalambe ny vehivavy miakanjo tahaka an'izany ka manodina ny lohanareo? Nareo rehilahy mijerijery manodidina tahaka an'izao de tsy mampiasa ny fanatatavanany lehilahy misaina iray nareo, satria raha manao an'izany nareo de mijangajanga, satria ola ifanatatavanana hoe na iza na iza mijery vehivavy ray ka mila azy de efa nijangajanga sady tao am-pony izy. Ao dino ny lohanareo lehilahy misaina, alaviro izy, tsy tsara tare izy, mena rana ray izy. Marin' zany, miolanorana tahaka ny anankiray, mihetsika tahaka ny anankiray, manindrona tahaka ny anankiray. Ialao izy. Oh eny, ny tenin'andriamanitra ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray. Mahafantatra an'izany ny rehetra. Ao amin'izany no anatatavanana ny ainareo, ny tenin'andriamanitra. Ary zany no manao rehefa mandalo ao amin'andriamanitra nareo, rehefa mandalo ao amin'ny fanatatavanan'andriamanitra ny lehilahy misaina ray, de zany no manome azy ny tsiro ny lehilahy masina. Mariny zany, rehefa mandalo ao amin'ny fanatatavanan'andriamanitra nareo amin'izay fotoana izay, de tsiro ny lehilahy masina ny tsironareo. Zany no manao tsiro ny lehilahy marina iray. Tena mety tokoa ilay teny finamatra. Ankehitriny hitantsika hoe ahoana ny nanaovana an'izany tao amin'ny tandindona iray tany Israely ho an'ilay fiangonan'ny Israely irery ihany. Zany ilay antony iresahako an'ity ankehitriny, raha tsy mifanaraka amin'ny zavatra rehetra izay voalaza ireo mpitory teny, ity de ho an'ny fiangonako izay nomeny tompo ahy mba hitoriana. Mario ao amin'ny Eksôdosy toko fahasivy ambin'ny folo, tiako nareo hamaky an'izany rehefa mandeha mody, rehefa manana fotoana betsaka nareo. Mario rehefa nanoto Israely de nakavatotro mivavy mena ray aloha izy ireo zay tsy mbola nanana zioga ray mihitsy teo amin'ny tendany. Zany no midika fa tsy voazioga zavatra anankiray mihitsy izy, ary tsy maintsy mena izy. Ny lokomena de lokony fanaovam-panavotana. Fantatrareo, mahafantatra ny siansa fa raha maka ny meninareo ka mijereo amin'ilay mena, ny mena de fotsy ilay izy. Mijereo amin'ny mena ny mena de fotsy ilay izy. Mijery eo amin'ny raha mena ny tompo Jesosy izy de lasa fotsy toy ny oram-panala ireo fahotantsika mena. Mena eo amin'ny mena. Ary ilay vatotro mivavy de nivonoana tamin'ny andro arivo tamin'ny alalan'ny fiangonan' Israely manontolo. Ary nasiana marika fitoavy tamin'ny rahany teo amin'ilay varavarana zay tsy maintsy nidiran'ilay fiangonana manontolo. Tandindona ray an'ireo taona fitony fiangonana amin'ny alalan'ny rah. Ary avy eo de entina ny vatany ary dorana. dorana miaraka amin'ny kitro zany, miaraka amin'ny oditra, miaraka amin'ny tsinay, miaraka amin'ny diky, ny zavatra rehetra dia dorana miaraka. Ary tsy maintsy alain'ny lehilahy madio ray zany, ary tsy maintsy apetraka eo amin'ny toerana madio ray ivelan'ny fiangonana. Noho izany, raha mba afaka nahita n'ilay tandindona fotsiny mantsy Israely, ity tenin'andriamanitra ity dia tsy tokony azon'ny tanana maloton'ny tsipiny. Tsy maintsy lehilahy madio ray ilay izy, ary raha madio izy dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny fanatatavanan'andriamanitra. Lehilahy madio ray, tanana madio, ary tsy maintsy tehirizina amin'ny toerana madio iray. Tsy toerana izay misy an'ireo Jezebela sy rikizy sy ny sisa mandray anjara, mandray ny fandraisana sy ny sisa, nefa izy ireo dia mandehandeha miaraka amin'ireo vady vavy sy vady lary ireo karazany ndoto rehetra, mandeha any amin'ny fandizana sy fety ary manao volotapaka sy sorta sy zavatra hafa, nefa miantso ny tenany hoe kristiana. Tsy maintsy tehirizina ao amin'ny toerana madio ray zany, ary azonin'ny tanana madio. Ary avy eo rehefa nanoty Israely ka nahalala fa nanao ratsy izy ireo tamin'izay fotoan'izay, dia nyfafazana ny lavenin'ny vatotrombo vavy io izy ireo teo aminy. Ary izany ny rano ny fampisarahana fanadiovana iray ho an'ny ota. Mario tila izy, ary Israely rehefa talohany nahafahan' izy ireo niditra tao amin'ny filombonana tao amin'ny fanompoana, dia tsy maintsy nandalo teo amin'ireo rano ny fampisarahana aloha izy ireo. Fanamarinana amin'ny finoana tonga avy amin'ny fandrenesana, fandrenesana ny teny. Avy eo dia niditra tao amin'ny fiangonana izy ireo teo ambanin'ireo marika fito ireo ilay raha, mba haneho fa nisy zavatra ray maty ary nandeha teo anoloana izy ireo ho an'ny fahotany. Voasaraka izy ireo tamin'ny alalan'ny fandrenesana ny teny, ireo rano ny fampisarahana. Avy eo dia niditra tao amin'ny fiombonana. Ny toerana tokana izay nionan'andriamanitra tamin'ny olona ray dia tao ambadika io didy io. Tsy ao na amin'ny any akafa izy, tsy maintsy tonga ao ambadika io didy io izy. Toerana ray ihany nionan'andriamanitra tamin'ny Israely, ary toerana ray ihany no hianon'andriamanitra aminareo androany, ary zany dia ao amin'i Jesosy Kristy, fa izy ny teny, ireo rano ny fampisarahana. Ary nararaka ho an'ny taona fito ny fiangonana rehetra ny rany, ary avy eo amin'ny alalan'ny fanahy masina no hidirantsika ao amin'io fiombonana io izay nomena ny fiangonana irery ihany. O lehibe toy ny ahoana izy! Zao koa ankehitriny te hijery eo amin'ny Efesianina toko fahadimy andiny fa enina amby roapolo sika nanao hoe, zany dia ny fanasan'ny rano amin'ny teny, ny rano ny fampisarahana. Inona no ataon'izany? Noho izany, ny fanatatavanan'andriamanitra dia ny teny, ireo rano ny fampisarahana, fanasan'ny rano an'ny fampisarahana amin'ny teny, fanatatavanan'andriamanitra. Noho izany, tsy afaka miditra ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanatatavanam-piangonana rainareo. Tsy afaka tonga amin'ny alalan'ny fanatatavanana aranara-piangonana rainareo na fanatatavanan'ny faneke-ponoana iray. Fanatatavanana ray ihany misy izay ahafahanareo miditra ao amin'ny toerana masina io, izany dia amin'ny alalan'ny fanasan'ny rano amin'ny teny. Ny tenin'andriamanitra ny fanatatavanan'ny lehilahy amin'ny saina iray. Hitsaranareo eto ny fiangonana na mamiratsara rainareo na tsia, anome anareo fandevenana tsara ray izy sy saina mpisaonana eo amin'ny fahafatesanareo, andefa fehezam-boninkazo lehibe sy anao ny zavatra rehetra ho anareo. Saingy rehefa tonga eo amin'ny ainareo hifanatrika amin'andriamanitra zany, dia tsy maintsy manana ny fiainana mandrakizay izy. Ary raha fiainana mandrakizay ray zany dia ampahany teny, ary tahaka ny tsy hahafahan'ny teniko manokana andaha, tsy afaka andany tanako ny tanako manokana, tsy afaka andany tanako ny masoko manokana na ny tongotro na ny ratsatongotro na ny ampahako rehetra, tsy afaka mandahany zany izy ireo. Ary na de ny lehilahy ray izay ampahany tenin'andriamanitra koa aza na ny vehivavy ray, dia tsy afaka mandany ampahany tenin'andriamanitra. Noho izany ry vehivavy, efa mihevitrinareo fa afaka manana volotapaka ka miditra ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra, dia disonareo. Hitanareo ve zany? Diso nareo, tsy afaka mandala ao amin'ny fanatatavanan'andriamanitra nareo izay anasana nareo amin'ny ranony teny. Avy eo vao miditra ao amin'ny fiombonana nareo. Mihevitra nareo fa isan'ny saingy tsy afaka noho izany nareo raha tsy mandala ao amin'ny teny, sy ny pentina rehetra ny teny kely rehetra n'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Tsy maintsy mandala ao amin'ny fitatavanan'io ilay izy mandalo ao. Ary izany no manome ny tsirony lehilahy marina ray, satria izany no tadiaviny tady zavatra anadio azy. Ny teny ny tenin'andriamanitra ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray ary zany no manao mitsiro ny lehilahy marina iray. Fantatsika fa mariny zany manatatavana ny otany tsy finoana ivoaka. Tsy misy tsy finoana intsony rehefa mandalo amin'ilay fanatatavana nareo, satria izany mitsiro ny mpino marina iray. Ny mpino marina de te ahitsy na ahoana na ahoana. Tsy te hiteny fotsiny izy hoe eny mikambana amin'ilay larana ambony ara-tsosialy a, mikambana ny fiangonana, ny fiangonana goavana indrindra eto an-tanàna. Tsy ahoako na misy ona ray eny anjorony dalana aza le izy raha kirihitrala fialokalofana ray le izy any hoany. Ny lehilahy masina ray de mahafantatra fa tsy maintsy eona amin'andriamanitra izy, ary tsy mampaninona zay lazainy fiangonana na zay lazainy olo-kafa fa tsy maintsy tonga eo amin'ny fepetran'andriamanitra izy, ary ny tenin'andriamanitra amin'ny fepetran'andriamanitra. Eno izy ireo tenin'andriamanitra? Azo antoko fa izy rehetra eo de mino hoe zany ny tenin'andriamanitra, saingy afaka tatavanina amin'ny alalan' zany ve nareo? Ahoana no amelanareo vehivavy ray mitapabolo an-dalo ao? Ahoana no anaovanareo an'izany? Ahoana no amelanareo lehilahy ray an-dalo ao zay tsy azona nyity fotom-pampianarana ity? Tanareo? Tsy izany ny tsiro ny lehilahy misaina iray. Tsia, ny lehilahy misaina iray de isaina, ny lehilahy misaina iray de isaina indroa alohan'ny hitsambikinany amin'ny zavatra tahaka an'izany. Mario tsy afaka andany tena ny ity teny ity. Amin'izay fotoana izay de afa-po na faniriana le izy. Faniriana inona izany? Inona ny nanao anareo aniry an'izany tany amin'ny voalohany? Satria tao amin'ny ainareo tao ambany tao de nisy voray voafidy meloa izay ny fiainana mandrakizay mipetraka ao foana, efa tao foana. Zay rehetra nomeny ray ihano anatona, tsy misy ray amin'izy ireo very. Mitsiro ny lehilahy misaina iray rehefa mandre ny tenin'andriamanitra ny lehilahy misaina iray hoe ny ondriko mandre ny feoko, tsy anaraka vahiny izy, satria ao ambaniny eo de misy fiainana, ary ny fiainana mifandray amin'ny fiainana. Ny fahotana mifandray amin'ny fahotana, ary tena petsara velatsi ny fahotana hanika mihevitra izy fa voavonjy nefa tsy voavonjy. Zany no ao amin'ireo alalo ny fiatsaram-belatsi. Mila fanatatavana ny anaram-piangonana ray ireo mambo ireo fiangonana mba hahafahan'izy ireo anana amin'ny fanirina manokana, nefa mbola klasina foana olona mpivavaka. Mandre azy ireo nareo manao hoe o tena mpivavaka izy. Any Afrika tany any ray andro ary nyresaka ny amin'ireo izy ireo. Ankizy vitsivitsy no nyresaka ny amin'ireo hira rock and roll zay no irainy Elvis Presley sy izy ireo, Pat Boone sy izy koa, Ricky Nelson ary ireo hafa rehetra. Hoy aho hoe andiana jolamboto ray izy ireo. Hoy ny zazavavy kely ray hoe nahoana tena mpivavaka izy? Hoy aho hoe toy izany koa Judasy. Hoy aho hoe nahazo volafotsy 30 Judasy, Elvis Presley nahazo dolara tapitra isany maro. Hitanareo? Samy mivarotra ny fizokiny izy roa ireo. Hitanareo? Hoy aho hoe izy ireo no tsino fa fahambaraka ratsy indrindra izay hananany firenena. Sady mbola tena mamitaka noho ilay fanatatavana tsigara. Reo anaram-piangonana ireo de mamela an'ireo mambo ireo hiditra ao. Izy ireo de tsy tokony akory azy, tokony hisy lalàna ray tsy aza hony izy ireo hihirahira mpivavahana. Zany de mifanohitra, tokony mifanohitra amin'ny lalàna ny fanaovan'izy ireo an'izany. Saingy lasa tonta mpiatsaram-bela tsy goavana be ray ny zavatra manontolo, ary eo no hijanonan'izy ireo amin'izao andro izao. Ny tena fanat ho an'ny aina manao hoe raha ti an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao de tsy ao aminareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra. Hitanareo, nareo tsy afaka, nareo tsy afaka miteny fa ny rock and roll de avy amin'izao tontolo izao na avy amin'andriamanitra. Avy amin'izao tontolo izao ny rock and roll, ary ny di rehetra sy voatatavana ireo zava-dratsy maloto ranomarina de avy amin'izao tontolo izao, avy amin'izao tontolo izao zany rehetra zany. Tsy afaka milaza nareo fa avy amin'andriamanitra io volotapaka io ho an'ny vehivavy ray. Ny baiboly no milaza fa tsy zany le izy, noho izany de niloto avy amin'izao tontolo izao zany. Ary raha tia nipetina anankiray avy amin'izao tontolo izao nareo de tsy ao aminareo akory aza ny fitiavana an'andriamanitra. Hitanareo inona zany? Eny, inona no misintona an'izany? Zany de zavatra ray izay ao amin'ilay anatiny no misintona an'izany. Ny aina no misintona ny fananaanareo avy amin'ilay ivelany, midina makao amin'ny fanahy, makao amin'ny aina. Ary raha tia an'izao tontolo izao ilay aina de maty izy. Tsy ahoako na ahoana ny nanosorana azy ny eto ivelany eto, na marina toninina aza ny eto ivelany eto, eto ambany eto de maty. Fa zay ti an'izao tontolo izao nareo zavatra izao tontolo izao de tsy ao amin'ny akory aza ny fitiavana an'andriamanitra. Tsy mampaninona na mpivavaka toy ny ahoana aza. ny fanatatavarana marina arak'izany de te hamoaka an'ireo zavatra rehetraireo ary tsy mitondra afa tsy ny fahamarinan'andriamanitra ny teny ao amin'ilay tena haina marina. Tahaka ny Esao izy ireo nety ivelany de mety mpivavaka teo amin'ilay ivelany Esao, ary rehefa tonga teo amin'ny fivavahany izany de toy ny hoe mpivavaka lavitra noho i Jakôba izy, toy ny hoe lehilahy tsaratsara kokoa noho i Jakôba izy, saingy ny tao anatiny na izy azy. Mpivavaka ivelany izy saingy tsy voatatavana ny fisainany, tsy ny saina tsara n'ilay fizokiny izy. Izy de tsy saina fa Andriamanitra, fa lay fizokina no nidika zavatra betsaka arak'izay nylazan'Andriamanitra azy fa na izy azy. Teo izy nanao hoe nona, inona ny fahasamihafany zany amin'ilay fizokina hatranainy? Afaka mahazo an'izany ianao raha tianao zany. Oh, adray, hitanareo mandeha any am-piangonana tena tsara tahakanao mihitsy, nianaram-piangonana ko de marina tahakany nahoana zany no anankiray amin'ireo lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao. Nikamana tamin'izany ny reniko, nikamana tamin'izany ny raiko, nirehetra amin'ity hitsy sy ny hafa, nianatra ny pasterako, manana zaosy izao izy, mametraka azy lavitra n'Andriamanitra betsaka izany. Tsy izany ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray. Raha izany noho izy, ahoana ny nahafahampetera ho eo amin'izay na izy azy, nefa tsy afaka nanao sy ny anarany manokana izy, fa naka n'ilay fanatatavana ny lehilahy misaina izy. Mario, oh, andray ny hevitra esao fa io fizokina io de tsy nidika zay nylazain'Andriamanitra fa na izy azy. Zany lay fahasamihafana eo amin'ny fiainana sy fahafatesana. Ary toy izany koa tahaka ny Eva sy tahaka ny Jodasy zay nivarotra ny fizokiny mba ho fahafahampoan'ilay tsiro ny fahalalan'ny fandrosoana. Ho an'izany marina tokoa ny varotan'ny Eva ny fizokiny. Namidy ny hoan'ny tsirokely ny siansy zany tsirokely ny fahalalana izao tontolo izao. Fiangonana kely ray tsaratsara kokoa, kilasin'olona ray tsaratsara kokoa, zany no antsoina azy amin'izao andro izao, hitanareo. Ary nivarotra ny fizokiny tamin'ny vola fotsy telopolo Jodasy ka nahazo dolara vitsy amboniny. Afaka manankarama tsaratsara kokoa eto ny fiangonako ka hitorety fotsiny aho, hitanareo. Noho izany raha lasa mpitory teny ray aho eny hoy izy ireo hoe rahalahy Branama, mihino zay fa ity avary ity ny fahamarinana, saingy tsy afaka manaiky an'izany zahay. Raha manaiky zay nahoana de aiza no hitorianay? Zao tontolo zao rahalahy, zany ny paroasy, zany tokoa. Eny, tsy hisy anankiray amin'ireo rahalahy no anahy. Za tsy manantena ny anankiray amin'ireo rahalahy no anahy. Manantena an'i Jesosy Kristy no anahy ah, satria izy no nanoana an'izany, izy no ilay anankiray izay nilaza an'izany. Ary rehefa lay fizokina marina, lay rano voatatavany teny ka ny fahotana rehetra sy zao tontolo zao sy ny fiangonana sy ireo anaram-piangonana ary ny fanaovana sekta de tavela ety ivelany, ny fianarana, ny fandrosoana, ny fiangonana, ny anaram-piangonana, ny rafitra, ny fahotana amin'ny karazany rehetra de tavela ety ivelany rehefa mandray ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray ny lehilahy misaina iray ao amin'ny fiheveran'Andriamanitra. Tsy misy nininina tavela ao amin'izany rehefa ny lehilahy ray no misintona ny fiainany mandalo ao amin'ny fanatatavana an'Andriamanitra. Mario, tena voaloto ny fahotana tanteraka amin'ny fiainanareo eto, satria nareo de teraka tamin'ny ota, nitorotoroina tamin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Ilaza zavatra anankiray aho tahaka ny fahazanana lahy makikalao miteny azy. Enoy ah, rehefa tonga teto amin'ity izao tontolo izao ty nareo de teraka tamin'ny ota, tsy tonga niaraka tamin'ny anjara ady ray akory azy nareo. Nareo de teraka tamin'ny ota, nitorotoroina tamin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga, tao anatin'ny fanahinareo manokana tao ny fanirin'ny ota, ty ota satria teraka tamin'ny ota nareo. Tsy nanana anjara ray nareo, fa tao anatinareo tao tany hoany, indro tongonareo, de nisy zavatra ray tao izay nanomboka ny sitona. Raha nafantatry nareo zany de zavatra ray izay nilaza taminareo fa nisy Andriamanitra ray tany hoany, ary namaky ny teninareo. Avy eo nalainareo ny fiangonana, nalainareo ry evy, nefa efa nilazana tsaratsara kokoa nareo, tsy nampiasa ny fanatatavana ny lehilahy misaina mihitsy nareo tamin'izay fotoana izay. Fa rehefa mampiasa ny fanatatavana an'Andriamanitra nareo, izay ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray, satria ny fanatatavanana hafa rehetra de ho levona fa ny atsy ho levona. Ary rehefa mandray ny fanatatavana an'Andriamanitra nareo ka misintona ny fiainanareo, reo fanirianareo, raha misintona an'ireo fanirianareo mandalo ao amin'ny fanatatavana an'Andriamanitra nareo, fanatatavana ny lehilahy misaina iray, de tsy misy nininina tavela afa tsy ny fanahy masina. Ankehitriny raha mila mpirofo ny fanahy masina nareo de io ilay izy.
Rehefa hifanitsy amin'ny tenin'Andriamanitra ny ainareo amin'ny fankatoavana rehetra, dia izany maneho fa nitarianareo nandalo tao amin'ilay fanatatavana ny lehilahy misaina ny fiainanareo, ny fanatatavana an'Andriamanitra. Mario, zany ve ny fanatatavana an'Andriamanitra? Hoy izy hoe isika dia voasasany rano ny teny. Ary rehefa nomen'Andriamanitra fanatatavanana ray Adama sy Eva tao amin'ny sahany Edena, dia hoy izy hoe aza misintona ny anankiray avy amin'ity eto ity. Fa nanao lavaka ray tao amin'izany Satana, nanao hoe bitika kely ray le izy, tsy hampaninona zany. Ndray mitete fotsiny no nandalo, zay fotsiny ihany nolaina hametraka amin'ny fahafatesana tao amin'ny taranak'olombelona. Izay ihany no nolaina tsiro ny nikotinina anankiray fotsiny dia vitany amin'izy ireo. Tsy misy ninoninona tavela afa tsy ny fanahymasina. Ary amin'izay fotoan'izay dia zany maneho fa tao aminareo no nisy an'io vovoafidy melo io tao anatinareo tao, izay manao anareo honona an'Andriamanitra. Izay rehetra nomeny ray ahy, nomeny ahy mba havotana. Maty niaraka tamiko teny kalvary izy ireo. Nitsangana niaraka tamiko tao amin'ny fitsangalana izy ireo. Izay rehetra nomeny ahy no anatonahy. Apetraka ao amin'ilay vatany izy ireo, eo amin'izay misy ny tongotra, ny sandry, ny orona, ny vava, na inona ilay izy. Apetraka ao izy ireo ary anatonahy amin'ny fotoana izy ireo. Andray, io ilay tena fitatavanana amin'ny fahotana rehetra an'izao tontolo izao. Ka ny fitiavana an'izao tontolo izao dia maty, ary zavatra anankiray ihany no tarian'io ain'io. Io ilay izy, aza tsarovy, aza adino izany. Ianareo rehetra any velany amin'ny telefona, nataovy ao an-tsainareo izany. Rehefa ny lehilahy misaina iray no manomboka misaina hoe ijoro eo anatrehana izy izy, sy hoe inona ilay tenin'Andriamanitra. Rehefa manomboka misaina izy amin'izay fotoana izay, rehefa misintona avao amin'izany izy, dia tsy misy afaka mandeha ao afa-tsy ny fanahymasina. Inona izany? Izany ilay tsimoka voan'ny teny hetrany am-piandohana izay nisy anareo tao amin'Andriamanitra tany am-boalohany. Mijoro eo misintona n'la ain'ny vo. Lay vo dia ao am-ponareo amin'ny alalan'ny fanendrena mialoha. Aleloia! Lay vo dia efa ao tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha an'Andriamanitra, voafidy mialoha. Ary rehefa misintona izany dia tsy afaka misintona zavatra hafa afa-tsy ny teny. Ary amin'izay fotoana izay dia izany ilay tsiro ny lehilahy misaina, ny lehilahy marina, ny lehilahy masina izay mahita amin'ny baiboly hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly ary mandrakizay. Inona no miditra ao amin'ny toerana ao ambany ao io? Ity teny ity izay ao anatin'ny fo. Atompoko ny nanafenako ny teninao mba tsy hanotako manohatra anao. Inona izany rehefa misintona vao amin'ny teny izy? Zavatra anankiray ihany no andalo eo amin'ilay teny. Izany dia ny fanahymasina. Izany ny zavatra tokana izay afaka mandalo eo amin'ilay teny, dia ny fanahymasina. Ary ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray no manome tsiro iray ho an'ny lehilahy masina iray. Amin'izay fotoana izay dia nanandrana an'ireo zavatry ny lanitra izy, manana ny tenin'Andriamanitra ao am-pony izy. Hitany voaseho eo anatrehany izany, ary voasarina ao anatin'izany ny ainy manontolo ka maty izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra manodidina azy. Ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray any fivavahana, ary mieritreritra ny amin'ny fanatatavana ny fivavahana ankehitriny. Rehefa mifanatatavana ny lehilahy misaina iray no manome ny tsiro ny lehilahy masina iray, hitanareo, dia izany mahafa-po ny tsirony. Hitany fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izay ilay izy mahita azy eo anatrehantsika mihitsy manao an'ireo zavatra ray ihan'izay nataony. Izany mahafa-po ny tsiro ny lehilahy masina, ny fisainany. Fantany amin'izay fotoan'izay fefa nafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Ary tiany, ary tiany mba ho izao tontolo izao mba ho voamarina, ary tiany ny teny mba ho voamarina sy no hamarinina. Ao amin'ny taona tsirairay dia miandry an'izany izy, satria lehilahy masina iray izy ary manana faniriana iray ahitan'Andriamanitra. Reo hafa dia hikambana amin'ny fiangonana fotsiny. Te ahitan'Andriamanitra io lehilahy io. Tsy mahita azy ao amin'ny andehana faneke-pinoana ray izy. Tsy mahita azy ao amin'ny orga goavana tsara misy fantsony izy, na katedraly sy azo fijaliana avo, na ireo mahay mamiratra miaraka amin'ny vozon'akanjo mivadika. Tsy mahita azy ao amin'ny teolojia sy ao amin'ny teolojianina ray izy. Mahita azy ao amin'ny fanamarinana ny teniny izy. Nahita azy tao amin'ireo afondasiny izany aho. Nahita ny voninahitry ny fiavian'ny tompony masoko. Manitsakitsaka n'ilay faniazana izy izay tehirizana an'ireo voaloboko ny fahatezerana. Novahany tamin'ny saba mahery sy mailaka nitselatra voalahatra, mitohy mandroso ny fahamarinany. Itohy izany hatramin'ny farany. Eny tompo, hitanareo ve izay tokony lazaina?
fanatatavanana ray lela na ny fanatatavana ny lela amin'ny saina ray lela ray zay te hijoro ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Inona ny fanatatavanan'andriamanitra? Ny teniny. Amin'ny andro inananareo an'izany amin'izany andro izany dia ho fatinareo. Aza mirarahan' izay mitrangy eto velany eto, aza mandalo fotsiny an'ity teny ity. Voasasan'ny ranony teny ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina ray. Tsy anara-piangonana ray, tsy fanekem-pinoana ray, tsy fiangonana ray, tsy katedraly ray fa ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina ray, satria ho tsaraina amin'ny alalan'ny teny nareo. Isainan'izany ny lehilahy amin'ny saina ray. Ny lehilahy dala ray na nytsiron'izao tontolo izao dia andray ny zavatra rehetra fotsiny. Mpisolo iray, nahoana no mpisolo nefa misy ny anankiray tena izy? Eritsereto ray minitra fotsiny izany. Vehivavy ray no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, miaraka amin'ny volo tapaka sy manao lokomena, ary rehefa dia mbola mifikitra amin'izany ilay fiangonana hoe izany ny mpirofo ny fanahy masina. Na mpitory teny ray avy amina seminera ray na sekoly biblika ray, mampiasa ny batisa trimiteriana na manao maromaro tsiraisana amin'ny teny ho an'ny fanekem-pinoana na anara-piangonana ray. Izany ve mifanatatavana ny lehilahy amin'ny saina ray? Tsy izany ny fomba hitako azy rahalahy. Lehilahy dala ray no misintona avy ao amin'izany. Marina izany. Azonareo eritreretina ve izany? Raha tokony hampiasa ny tenin'andriamanitra ho fanatatavanana ray ho an'ny aina dia mamela fanekem-pinoana sy anara-piangonana ratsy hitotony eo an-tampony tahaka an'izany raha tokony handray ny tenin'andriamanitra ho fanatatavanana iray. Ary amin'izay fotoana izay dia lo tanteraka izy, ary amela azy ireo anatsofoka fotom-pampianaran'olona ho aminy manao an'ireo zavatra izay saika hamitaka n'ilay tena voafidy nefa manao tsirambina ny teny. Nefa afaka ny sintona ho an'ny ainy manokana izy raha mba nisy zavatra ray ny sintona tao. Fa raha io vo voafidy mialoha io, aza diso an'ity. Raha tsy ao io vo voafidy mialoha io dia tsy hisintona avy ao izany, satria hisintona ho an'ny faniriny izany. Raha ny lehilahy mifoka iray no mila tsirony lehilahy ny ray mifoka, ary raha mihazo na tapaka azo ray izy, hoia hoe tsetsafo ny ratsantananao, ary nitsangana teo izy nitsetitra ny ratsantanany, nahoana? Ilaza izy hoe adalàny izany. Nahoana? Ho an'ny nikotinina ny tsirony. Noho izany tsy lehilahy misaina ray izy. Hitanareo? Fa hoinareo hoe eny za tsy anandrana ninina, za de te anandrana paraky, tsy manandrana zavatra ray aho. Omeo fihazona ndamba ray izy, ary avelao hitsetitra an'izany. Hitanareo? Azo antoka avelao hitsetitra an'izany izy. Hoy izy hoe tsy manandrana ninina, inona ny tsetsafanareo an'le izy raha izany? Manana faniriana anandrana nikotinina ianareo, ary rehefa mitsetsitra fanekem-pinoam-piangonana ray nareo, nefa nareo vehivavy mbola mitondra volo tapaka, miloko tare, ary mitafy mampitanjaka, ary mijery azy ireo nareo lehilahy sy ireo zavatra rehetrareo, ary manohy ny fomba izay ataonareo. Inona izany? Inona ny ao anatiny ao? Mbola ao anatiny ao izao tontolo izao, ary nahazo tsiro iray nareo. Voatarika tao amin'izany nareo ho an'ny tsiro iray. Mandeha any amin'ity fiangonana ity aho. Tsy miteny an'izany zavatra izany mihitsy izy ireo. Tsy milaza ninina mikasika an'ity izy ireo. Tsy misy ninina mikasika an'ity. Tsy misy anankiray amin'ireo zavatra ireo mba hampianarina. Ny mpitory teninay dia mahalala tsaina mihoatra an'izany. Tsy milaza zavatra tahaka an'izany izay. Inona izany? Manana ny tsiron'izao tontolo izao izay tsetsafinareo nareo. Marina. Fa ny vehivavy masina iray dia tsy haka an'izany karazany zavatra izany. Fantany fa tokony ho masina izy. Ary ny zavatra tokana izay hahafahanareo misintona avy amin'ny tenin'andriamanitra dia ny fanahy. Lay ery mamelombelona mba hanao ny teny izy tenany izay ao anatinareo, olovelona mba haneo an'i Jesosy Kristy ao amin'ilay taona izay iainanareo. Aleloia! Rahalahy, raha tsy izany ny fahamarinana dia tsy fantatra hoe inona ny fahamarinana. Verisaina raha tsy izany ny fahamarinana. Izany ny teny izy tenany izay ao amponareo, voafidy mialoha izay misintona, ary andohan'izao tontolo izao izany tsy ilainy izany. Fa rehefa tonga eto izany ao amin'ny teny dia manomboka misintona. Ary rehefa misintona vao amin'ny teny izany dia tsy mety ho afa-afa-tsy ny fanahymasina izay amelombelona ny teny io. Noho izany ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina iray, mpivavaka iray dia ny teny. Ary izany no mahafa-po an'io tsiro masina izay eo am-pony io. Ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina iray, ny tsiro ny lehilahy masina iray. Adray, izany no hidirantsika. Raha tokony hampiasa ny fanatatavana an'Andriamanitra ho an'ny ainy, de satana no averany amitaka azy amin'ny alalan'ny anara-piangonana na faneke-pronay ray tahaka ny amin'nytahan'ireo orinasan'ny paraky anareo olona izay mifoka sy karamarina mihitsy. Mahazo mambra betsaka fotsiny nareo de zay ihany. O mamela marana ao anatiny minitra vitsy eo ampilazana an'izao. Loud kid jamba. Jamba toy ny ao amintsika. Loud kid jamba. Ilay mpitarika ny jamba an'izao taon'izao. Eo ambanin'ny antony sandoka. Eo ambanin'ny fanekem-pinoana sandoka. Eo ambanin'ny dogma zay sandoka. Eo ambanin'ny anara-piangonana zay sandoka. Eo ambanin'ny boky ny fanekem-pinoana zay sandoka. O Loud kid jamba. Mitarika ny jamba. Iafara ao amin'ny antsany ianareo rehetra. Ovay ny fanatatavana anareo zao arivo zao ry mpitory teny. Aza misintona ny nikotina raha anara-piangonany ho ao anatin'ny rafitrareo any dogma sy fanekem-pinoana fa ho Jesosy hoe na iza anampy-teny ray amin'izany na anaisitra teny anankiray avy amin'izany. Rehefa miteny amin'ny fiangonanareo nareo hoe mety an'ireo vehivavy ireo no manao anitsy sy ireo lehilahy ireo manao anitsy ary ireo zavatra rehetra ireo hitsy sy ny hafa, raha mbola mijanona marina amin'ity sy manao anitsy foana izy ireo ka mitandrina an'ireo fanekem-pinoana sinsisy ireo, tsy menatra ny teny anareo ve nareo? Fariseo jamba ho Jesosy. Ary tahaka ny antsontsony Jesosy hoe fariseo jamba, hoe tsontsony fanahy masina atao am-poko manokana zao arivo zao hoe Loud kid jamba. Impiry moa Andriamanitra ny te hanome anareo fifoazana ray. Fa tonga ny oranareo ankehitriny efa tara loatra ankehitriny. Toy ny ahoana nomezanareo sy nanesonareo an'ireo olona zay ny ran'Andriamanitra teo aminareo? Fa tonga ny oranareo ankehitriny. O ry Etazonia, ry Etazonia, impiry moa Andriamanitra ny te hanomba anareo toy ny fanomba ny renekony zanany sainy tsy netinareo? Ankehitriny izao feo zao dia andeha hitety morotsiraka avy any avaratra hatrany atsimo sy atsinanana hatrany andrefana. Impiry moa Andriamanitra ny te hanomba anareo saingy tsy netinareo? Ankehitriny dia tonga ny oranareo. Ravy ireo firenena vakivaky zao tontolo zao. Ny ampahany 500,000 maily avy amin'izany, 300,000 maily ny sakany de iletika 100,000 any ambanin'io tataka lehibe any io ndray androany ka hipoka tanteraka atraty amin'ny fanjakan'ny Kentucky ireo onja. Ary rehefa izany dia hanozongozona mafy an'izao tontolo izao izany ka hihintsana ny zavatra rehetra eo an-tampony izany. O afenao amin'ilay vatolampon'ny taona, Andriamanitra avelao a, avelao a, tsofy a tompo, ry fanan'Andriamanitra velona, tsofy a, avelao andray ny fanatatavanan'Andriamanitra ary iaina eo ambanin'izany tompo. Avelao a isitona n'ilay rivotra madio an'ny fanahymasina ho ao amin'ny avokoavoko, ao amin'ny haiko isan'andro, mba tsy antako manohatra anao o tompo. Tsofy a fanahymasina, tsofy a, za avelao a ambolo ny tenin'Andriamanitra ho ampoko. Ary hikaso fa tsy hitodika any amin'ny ankavanana na any amin'ny ankavia analavitra an'izany fa iaina marina amin'izany amin'ny androm-piainako rehetra. O Andriamanitra ray, avy eo dia ampidino eo amiko ny fanahy masin'ny aina mba hamelomelona amiko an'ireo tenyireo mba hahafahako maneho an'i Jesosy Kristy eo anatrehan'ireo izay eo anoloko mba hanantena an'izany hitranga. Izany no fivavahako. O adray Maria hoe ahoana no ataon'izy ireo amin'ireo fiangonan'ireo amin'izao andro izao? Setsitra ny olona amin'ny alalan'ireo fanatatavanana ara-anara-piangonan'ireo ho ao amin'ilay fiombona mbe ekumenika. Nahoana? Nahoana? Satria izany no manome azy ireo ny fanirin'ny fony, rafim-pandaminana. Manana tsiro ray ho an'ny rafim-pandaminana izy ireo. Manao an'izany izy ireo. Nandefa fifoazana ray ho azy ireo isan'andro Andriamanitra nefa izy ireo inona ny nataony? Nandrafitra an'izany izy ireo. Marina ve izany? Noho izany dia manana ny karazan'ny fanatatavanana izy ireo satria manana tsiro lehibe iray. Ankehitriny Andriamanitra dia anome azy ireo ny fanirin'ny tsirony. Izy dia anome azy ireo, mitsentsitra azy ireo mihitsy ho ao amin'ilay fiombona mbe ekumenika izy ireo ary avy eo dia manana ny tsirony araharafim-pandaminana amin'izay fotoan'izay. Hohitan'izy ireo tonga izany. O ry fiangonan'ny Lodiki, aza mety ho voafitaka ao amin'izao taona izao amin'ny alalan'ireo famitahany. O ry Pentekosta, ianao izay efa niditra tao Lodiki, ianao izay ampahan'ny Lodiki, maty ilay fiangonana. Manerana amin'ny metodista, batista ary presbiteriana, endrika fomba mpivavahana ray fotsiny. Fa ianareo pantekotista izay mbola afaka miteny ray mandeha hoe amen, izay afaka mitendry mozika betsaka ao amin'ny lampy azo ray ary manana an'ireo vehivavy mitapa-bolo mandia manerana ny toerana rehetra nefa mbola mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra foana. Impiry moa Andriamanitra ny te handray anareo.
saingy naka fanatatavanana hafa iray nareo, fanatatavanana ara-anaram-piangonana iray. Impiry moa Andriamanitra ny te andray anareo. Mamitaka toy ny ahoana le izy? Matio 24:24, Jesosy nondraza fa lay hamitaka ny tena voafidy zany raha azo natao. Akaiky toy ny ahoana nareo tahaka ny Eva mihitsy nanala zavatra kely ray na roa fotsiny zay tsy tianareo raisiny satria voarafitry nareo ka tsy afaka nandray an'izany. Zay ihany no ilaina, tokony honaka tsara fotsiny an'ilay zavatra manontolo. Fa zay diso amin'ny kely de meloka amin'ilay manontolo. Ory Pantekosta, ry Pantekosta, ampandalovy ao amin'ny fanatatavanan'Andriamanitra ny fisainanao, fa tsy amin'ny nofina anaram-piangonanao, dia hivoaka miaraka mitsiron'ny lehilahy masina iray ianao, batisa marina ny fanahymasina. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray mamela ny vadiny anapaka ny volony, anao sorta na anao kloty kely nefa dia ilaza fa nandalo tao amin'ny fanatatavanan'ny lehilahy masina iray izy? Azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray manao zavatra tahaka an'izany? Azonareo eritreretina ve ny mpitory teny iray mitsangana eo amin'ny pilipitra satria voaka ramatsara ny fiangonana iray izy zay mikapokapoka azy eo amin'ny lamosina? Miantso azy hoe docteur, rahalahy, revera, nefa mitondra azy any amin'ireo karazana fety rehetra izay iarahan'izy ireo mandro sy ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny torapasika. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray miampy fa nandalo tao amin'ny fanatatavanan'ny lehilahy amin'ny saina iray? Ary ny sasany amin'ireo vehivavy eny amin'ny lapy azo miaraka amin'ireo akanjony eny ambonin'ny lohaliny ary tena teraka mampiseho ny vatany rehetra, ny hetsika rehetra ataony sy ireo atin'akanjony dia voaseho avy eo amin'ireo akanjony. Ratsy noho ny manao sorta mihitsy, bikinina zavatra hafa. Ianareo pantekotista, jamba, mpitory teny lôdikanina, mandra-paoviana ny aretan'Andriamanitra aminareo tsy fantatro. Aoka Andriamanitra ne amindra fo amin'ny amin'ny masonareo jamba. Manana odo maso izy zao arivo zao mba hanokatra masonareo mba hahafahanareo mahita. Araka ny lazaiko ankeo marainy, eo amin'ny taona ny fahitany sika zao, lay tampona, tsy misy fahafahana intsony akoatran'io zay hahafahanareo ihetsika ety ivelany mba hahafantatra. Nareo avy eo amin'ny oronareo dia afaka manombolonareo, avy eo molotranareo dia afaka miteninareo, avy eo amin'ny tananareo dia afaka mahatsapa sy manakatra nareo, ary ny tongotrareo sisisa, fa tsy afaka mandeha lavitra kokoa akoatra amin'ny masonareo nareo. Tongo Malaki 2:5, ary isy hazavana amin'ny andro ariva. O mandehana ao amin'ilay hazavana. Andeha ao amin'ny hazavana sika, hazavana iray mahafinaritra, zay tonga eo amin'izay hamirapiratan'ireo andro ny famindrampo. Mamiratra manodidina andro aman'alina, Jesosy lay teny no hazavana izao tontolo izao. Eny tompoko, mandalova ao amin'izany o rahalahy, dia hivoaka miaraka mitsiro ny lehilahy masiny iray nareo, miaraka amin'ny fanahymasina. O ry vehivavy, ampandalovy fotsiny ny fisainam-piakanjonareo moderna. Ampandalovy ny fisainanareo moderna alohan'ny andananareo eny an-dalambe alohan'ny lehilahy. Nareo vehivavy tanora, nareo vehivavy antitra, alohan'ny andehananareo eny an-dalambe miaraka amin'ny akanjonareo tena tery, mibotsina ny ariana sy aloha. Tsy mitsikera hanadahanareo aho. Mitsangana eo anelanelany velona sy maty ary mahalala an'izay lazaiko. Alohan'ny voanareo ka fantanareo fa mivatanareo dia entana masina iray, na fitoerany entana masina iray izay nomen'Andriamanitra anareo, alohan'ny hidiranareo eny an-dalambe miakanjo tahaka an'izany, dia ampandalovy eo amin'ny fanatatavana ny vehivavy masina iray ny sainareo. Ary eo ka ho tsarony izao hoe na iza mijery anareo ka mila anareo, dia efa nijangatanga tamin'ny sahady nareo. Tsarovy izany ranabavy. Ary ry rahalahy, alohan'ny andinanareo ny lohanareo hijery azy eo amin'io tompo maso faharoa io, dia ampandalovy eo amin'ny fanatatavanan'ny lehilahy misaina iray ny sainareo. Hivoaka miaraka mitsiron'ny lehilahy masindray ianareo hitanareo amin'ny fanaovana an'izay tsara. Mario, raha ampandalovinareo eo amin'ny fanatatavana ny vehivavy misaina iray ny sainareo, dia hivoaka miaraka amin'ny akanjo ny vehivavy masina iray nareo. Marina izany. Hivoaka ianareo rahalahy miaraka amin'ny fijerin'ny lehilahy masina iray. Ankehitriny zavatra anankiray fotsiny izany. Ny zavatra rehetra izay ataonareo dia ampandalovy ao amin'ny fanatatavana ny tenin'Andriamanitra izany, jereo raha tsara ilay izy na ratsy. Hivoaka miaraka amin'ny akanjo ny vehivavy masina iray nareo, miaraka amin'ny volo lava, miakanjo maontina, fanahy milamina, manery tena fa tsy mitrotra sy mifamaly sy miady ary fahadalana. fanamilamina malemy zay arena lehibe avy amin'andriamanitra nitenen'izany ny baiboly. Ankehitriny te antany zavatra ray aminareo anareo any velan'ny firenena amarana ao anatin'ny minitra vitsy sika. Ankehitriny ndao sika rehetra zao arivo zao anamarina ny fanirintsika, ary amin'izay fotoana izay dia afaka mahitinareo hoe karazana fanatatavanana inona no nysitonanana anareo. Ndao sika anamarina ny tsirairay avy amintsika eto sy any velana manerana ny firenena. Hamarino ny fanirianareo, inona marina no ilainareo amin'ny fiainana? Hamarino hoe ho an'inona no iadianareo? Hamarino hoe ho an'inona no mahetoanareo? Hamarino hoe ho an'inona no andehananareo aty am-piangonana? Inona no manao anareo? Tsara ny mandeha aty am-piangonana, saingy aza mandeha aty am-piangonana fotsiny ihany, tsy ahavonjy anareo zany, hitanareo? Hamarino minitra vitsy fotsiny manaova hoe mitanjoko ve inona ny karazana fanatatavanana izay sotoniko raha izany? Ary raha tsy hilahatra amin'ny tenin'andriamanitra nareo ka tsy manao an'izany ny ainareo amin'izay fotoana izay, dia misy zavatra tsy mety eo, satria izany no mampiseho ny tsironareo hoe laiaina karazana aina inona anao anatinareo. Raha masina iray izany mahatambava mendrika aja, dia ho takan'izany no ivoahany. Raha tsy izany ilay izy, dia manana tsiro hafa ray nareo ao anatinareo izay nisitonanareo. Tena marina tokoa izany. Ary raha ny tenin'andriamanitra sy ny sitrapon'andriamanitra ilay tsiro amin'izay fotoana izay, dia ho fantanareo izay ao anatinareo izay misintona an'ilay tsiro. Izany no mampiseho fa ampahany io teny io ianareo. Ao anatiny areo io teny io misintona avy amin'ny teny. Inona sitonony izany? Izany dia misintona avy ao amin'ny teny, satria ampahany vatan'i Kristy an'izao taona izao nareo. Ary raha ao anatinareo io teny io, dia afaka misintona fotsiny avao amin'ny teny izany ilay fanahy izay mamelombelona an'io teny io izay ao anatinareo io. Raha ny teny rery fotsiny ihany dia tsy ho velona. Izay no antony hoe izay rehetra nomenydra ihany ho anatona, ary raha akarina dia hisintona ny olona rehetra ho eo amiko a. Hitanareo? Hitanareo? Ny ray ilay ampahany vatan'i Kristy izay eto amin'izao tontolo izao voafidy melo napetraka ao anatin'ny fo. Ny olona rehetra izay tena kristiana nateraka indray amin'izao andro izao dia mahafantatra hatramina zazakely azy na zazavavikely indray amin'ireo fa nisy zavatra tao anatinareo izay noana an'andriamanitra. Ary niezaka nikambana tamin'ireo fiangonana sy ny zavatra hafinareo tsy nety ilay izy. Inona izany? Io teny io izany nikaroka fanatatavanana rainareo. Ary indray andro dia nanjeratra teo anoloanareo izany nahitinareo fa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izany nahafapo an'ilay tsiro. Hitanareo? Satria tao anatinareo ny aina nisintona. Hitanareo? Nisintona ilay aina tao anatinareo. Izany dia milaza hoe faniriana inona no anananareo ato. Misintona ianareo. Ianareo tsy afaka misintona va amin'ity nihitsy ary nigafa. Tsy maintsy mahita an'ilay fanatatavanana mari nareo, satria olona misaina ray. Hitanareo? Raha olona misaina ray nareo dia voafidy meloa na voatatavana talohany hatrany aloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Ary raha mandre an'izao ny mpitory tenina anaram-piangonana ray, dia manantena fa aka an'ilay fanatatavana ny lehilahy masina ray izy raha mpitory tenina anaram-piangonana iray. Amin'izay fotoana izay dia atsipy ny fonosana anaram-piangonana io izay azo antoka fa olevina, satria tenin'olona izany. Ary anaiky ny tenin'andriamanitra voatatavana izay tsy mety ho diso mihitsy na olevina, ary hosahaza ny tsiron'ilay lehilahy masina izany. Ary tahaka an'i Jakoba dia ahafoy an'izao tontolo rehetra izao sy ireo fanirin'ny anaram-piangonana rehetra na ny laza izay misy eto amin'izao tontolo izao, izay ahatonga anareo hoe veka kardinaly na ahatonga anareo lehibe presbitera na pastera fiangonana malaza ray. Ahafoinareo ny zavatra rehetra izay misy. Tsy tahaka ny Esao mba ho lasa mpahan'izao tontolo izao, fa tahaka an'i Jakoba omenareo ny zavatra rehetra izay anananareo mba hahazona an'ilay fizokiana lay fanatatavana ny lehilahy misaina, satria izany no hanome anareo ny tsiro ny lehilahy masina. Ary hahafa-po izany, ary izany no hahafa-po sy hanamasina amin'ny tsiro mandrakizay an'ny fahatsaram-panahy masina an'andriamanitra. Tsarovy, Satana no nanisy an'ilay lavaka voalohany teo amin'ny sainy Eva na ny fisainany mba hamela an'ilay tsiro ny fahendrena sy ny fahalalany andalo tao. Ankehitriny eritrereto izao amarana, Satana ny nanao an'ilay lavaka voalohany nandalo tao, satria niteny ihany no azony sotonina. Izany dia ilay fanahy avy tao amin'ny tenin'andriamanitra, satria hoy izy hoe raha mbola misintona avao amin'io fanatatavananaio foana nareo dia tsy ho faty mihitsy, fa raha maka fisotonana ray avy amin'ity eto ity nareo dia ho faty.
Tanareo ary satana hoe fa tsy misy nininina fantatra aho eto fa mandraisa tsirokely ray av amity eto ity dia ahafantatra ianao amin'izay fotoana izay ho tahaka an'andriamanitra ianao hitanao mahafantatra ny tsara sy ny ratsy izy ianao tsy mahafantatra ka raha ka tsirokely av amity ianao tena verana ianao lavaka raha tao amin'izany izy lavaka kely anankiray fotsiny ankehitriny de hitanareo hoe nahoana no milaza hoanareo hoe nahoana ianao no tsy mampianatra andreo vehivavy sy ny sisa hoe ahoana no azahoanandreo fanomezam-pahasoavana sy ny sisa tahaka an'izany hoy a hoe ahoana no afahanareo mampianatra azy ireo ny alzebra nefa tsy hianatra akory ny abidiany azy izy ireo lavaka kely anankiray fotsiny no nilainy zany nalainy ny fahendreny zao tontolo zao ary rehefa nalay zany de zany nametraka ny fahafatesana teo amin'ilay fianakaviana manontolo te anandrana fahendrena ankehitriny jereo ilay fanatatavanana ary maneho marina tokoa ny tsirony zany ny tsirony de ho an'izao tontolo zao zany no azony zany lay izy amin'izao an'izao ti an'izao tontolo zao sy ireo zavatra zao tontolo zao izy ireo miaraka amin'ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny hitanareo amela azy ireo iteny amin'ny teny tsy fantatra satana amela azy ireo iantsoantso izy amela azy ireo azo ny asa mpanasitranana avy amin'andriamanitra izy amela azy ireo anao an'ireo karazanyzavatra rehetrareo izy hoy izy hoe maro no anatina amin'izany andro zany ka tompo tsy efa nandroka devoly ve a tsy efa nanao zavatra maro ve a nanao an'ity hilazy izy hoe tsy fantatro akory azy nareo nareo mpanao meloka efa napetraka teo anoloanareo mihitsy ny teny ka mbola nitsetsitra ny fanatatavanana ratsy an'izao tontolo izao io foninareo hitanareo izany no maneho an'ilay tsiro izay ao anatin'ny fo tsy afaka mihinana fatim-bibo ny voromelala tsy afaka mihinana an'izany izy ireo tsy manana fero ray izy ireo nygoaika ray dia afaka mihinana ny vo tahaka ny voromelala iray ary afaka mihinana fatim-biby tahaka nygoaika ray hitanareo satria be tsara velatsy iray izy fa ny voromelala ray de tsy namboarina tahaka ny biby hafa rehetra ary zany no antony nanehoan'andriamanitra ny tenany ho toy ny voromelala ray midina avy tany an-danitra hitanareo izy de tsy afaka mahatantiny amaimbon'ny fatim-biby ray tsy volotora ray izy ny antony tsy manana fero ray izy tsy afaka mandevona an'izany izy amono azy zany raha mihinana an'izany izy ary tsy mila mandro mihitsy ny voromelala ny vatany voromelala ray de mamoaka menaka avy ao anatiny zany no mitahiry azy adio aina ray izay ao anatin'ilay voromelala zany izy ny mamokatra ao anatiny menaka ray izay mitahiry ny volony adio ary toy izany koa ny kristianina ray misy aina ray ao anatin'izy ireo izay mitahiry azy ireo hadio voatatavany zany oh mario ankehitriny jereo izy lay fanatatavanana ary afaka mahita tokoa an'ilay tsironareo ny amin'izay ataonaizy ireo amin'izao andro zao jereo io fiangonana moderna io jereo fanatatavananaizy ireo afaka mahita an'izay tian'izy ireo nareo jereo izay hananan'izy ireo ny fitiavana inona ny tian'izy ireo raha matokely laodiki izay miafarany amin'ny fitsaran'andriamanitra mariny zany ny fitiavana ny fitiavan'ny fiangonana amin'izao andro zao de ho an'ny lodiky rafim-pandaminana lehibe ray fanorenana lehibe ray zavatra lehibe ray malaza olona tsara kanjo voakolokolo avo feno fahendrena feno devoly eo ambanin'ny famitahana hoe fiangonan'i kristy de ny anankiray any sisany tokony isy ao antikristy satria ny zavatra rehetra zay nampianarin'i kristy de saiky toerina izy ireo ny zavatra rehetra marina ampy mihitsy mba hahafahan'izy ireo miantso ny tenany ho izany ankehitriny raha olona amin'ny saina ray nareo zao arivo zao eto sy ny any ivelan'ny firenena izay andehanan'ny hafatra ny fanirianareo de ho ny tsiro ny baiboly fa tsy ny tsiro nanara-piangonana satria ho tsaraina amin'ny alalan'ny baiboly mihitsy nareo ny teny izay angatahako mba hanatatavananareo ny ainareo fa ny mandany teny anankiray an'izany ka tsy mamela ny ainareo andala ao amin'izany teny anankiray izany de ho lavinareo fa ny olona de tsy hivelona hisintona amin'ny mofo rery any fa miteny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra hoentina hiditra ao aminareo zany voafidy mialoha ary rehefa mitsoky eo aminareo ny tompo de ny fanahy no amenombelona n'izany teny izany ho zava misy ray ary ho hitanareo fa jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay o oadray ilozy ny anara-piangonan'izao tontolo izao finosam-pivavahana avelao izy hipetraka tahaka an'ilay finosa tsigara tany anaty ala avelao izy olosy alevona zany no fanatatavanana ratsy raiso miteny de kristy zay manome sy manakatra ary mitahiry ny tsiro ny fiainana mandrakzay ho an'ny olona rehetra zay andray azy fiainana mandrakzay. Miteny raha voafidy milonareo de hitanareo izy tsy misy fomba na fiainana azy aminareo. Mijereo nareo ka manao hoe nahoana tena mazava mihitsy teo anolohan'ny tavako zany, mijery azy a io izy, mijery azy mihitsy a, hitako izy ty izy, miteny miteny rehetra, teny amin'ny teny mihitsy miseho. Amin'izay fotoan'izay de misy ny tsiro ny fiainana mandrakzay izay ilainareo, ary rehefa misintona avy amin'izany nareo, inona no afaka mandalo amin'izany? Ny fanatatavanan'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ny fanahy, tsy misy zao tontolo zao mihitsy, tsy misy ny tsy finoana mihitsy, zany ny fanatatavanan'Andriamanitra. Ary rehefa misintona avy amin'izany nareo de tsy misy ninina afaka voaka avy amin'izany afa-tsy ny fanahymasina. Ankehitriny de manana ny pirofo ny fanahymasinareo hitanareo ny tsiro ny lehilana vehivavy masina iray. Teo velona izy ireo manana ny fiainana mandrakzay izy ireo, ary satria ti tentiny mamelombelona azy ireo de velona izy ireo ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray, ny tsiro ny lehilahy masina iray. Aza maka n'izao tontolo zao tahaka an'ireo orinasa sigara ireo eo ambanin'ny famitahana ray, fa raiso ilay tena fanatatavana ny lehilahy misaina. Tatavany ny fofinaina zay sotoninareo, ny sakafo zay haninareo, ny zavatra rehetra zay maizy ianareo. Sotony avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany de anana ny tsiro ny lehilahy masiny ray ianareo, satria izy no amokatra an'izany, satria izy ny tsy mio voamaly an'io ary mandrakzay. Ary fantatro na izy sika na tsy izy, mino aho fa izy sika, fa raha tsy izy sika de misy olona any amin'izao tontolo zao any amin'izao an'izao zay ampahany vatany kristy, ary velona amin'ny tenin'Andriamanitra rery ihany. Zany ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra ho an'izao taona zay iainantsika kehitriny izao. Ary tsy mety mahita hoe aiza ny anaram-piangonana reo teny tena mazava ao amin'ny baiboly de nilaza fa hitrangy zany sy reo zavatra zay isy, ary indro miaina ao amin'izany mihitsy sika kehitriny. Tsy mety mahita hoe aiza ny mety hisiny zavatra hafa afa-tsy izao. Ry fiangonana, fantatry fa tsy maintsy hitsangana miaraka aminareo a ao amin'ny fitsarana indray androany. Lavitrany mba hiteny aminareo zavatra diso ray ho an'ny laza, tsy mila an'izany a. Raha nanana ny faniriko a za de ny faniriko amin'ny maha olombelona fotsiny de ho naka ny basiko ary nandeha tany anaty ala ka nanorina tranompongo ray ho a ary ho mpamandrika amin'ny fiainako sisa. Miahantitra, reraka, sasatra ary trotraka saingy tsy afa-miala. Misy zavatra ho anatiko ao manorotoro, lozako raha tsy miteny ny fahamarinana ary ny fahamarinana manontolo, lozako raha tsy mitsangany eto mandra-pialan'ny fofonaina farany vatako amiko. Tsy maintsy mitsangana sy mampaninina zay lazain'ny olo-kafa tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra, ary mino marina fa ireo zavatra zay mitoroitsika de ny fahamarinana. Tsy hoe satria izany ho mitory azy tsy ary rahalahiko tsy atompoko, mahafantatra ny foko Andriamanitra. Toy ny ahoana no hitiavako hipetraka atao am-fiangonana ka iain'ny iray hafa vao hositra hitory teny? Ho mora toy ny ahoana zany amiko zany tokoa, satria hanana fiainana mandrakzay tahaka an'ilay lehilahy eo amin'ny pilipitra za de ampahany zany mitovy aminy, andehany amin'ny lanitra ray ihany a, anana an'ireo tombontsoa ray ihany a. Ho mora toy ny ahoana ho any hipetraka eo ka tsy handray an'ireo ratra rehetrareo sy ireo kapoka ka manoy? Ho mora toy ny ahoana zany fa ho afaka ny alina manontolo tsy ahitatory, adiny ray sasany adiny roa mifampitolona amin'ireo zavatra zay miseho ny alina manontolo? Ho mora toy ny ahoana ho any manao an'izany, mandray ny basiko ny ampitso maraina, miaranjonoko ary mandeha manjonona miaza? Ho mora toy ny ahoana zany? Rahalahy, zany no andraikitro. Engany Andriamanitra, anampy ah tsy hanalavirako mihitsy ny toerana andraikitro, fa hitsangana ho matoky somarina ary hamokatra ho anareo ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray, zay anome anareo ny tsiro ny lehilahy masina iray. Ny fanatatavana ny lehilahy misaina de ireo rano avy amin'ireo rano ny fampisarahana, izany ny fanadiovana ny fahotana izay ny tenin'Andriamanitra. Ary ny lehilahy misaina, ny lehilahy zay mahafantatra fa tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'Andriamanitra de mahafantatra fa tsy maintsy hamaliny amin'ny teniny baiboly rehetra izy, zany no afa-po an'ilay tsiro zay ao amponareo. Engane Andriamanitra anampy antsika andray an'izany raha manondrika ny lohantsika isika. Andriamanitra malala, ora ray hafa na roa no efa lasa, efa nietsika ilay famantaranandro ankehitriny. Miditra ho amin'ny tantara ilay afatra kehitriny ary voarakitra ho amin'ilay boky zany. Izay rehetra kehitriny de tsy maintsy hamaliny amin'izao, mihetsika rehetra zay ataonay, miteny rehetra zay nolazainay, mieritrerita rehetra zay nandalo tao amin'ny sainay, mbola miodina ny fandraisam-peo. ary itory andeha izany mandrapatapitry ny fiainana ary amin'izay fotoana izay dia hamaly izay amin'ny andro ny fitsarana. O andriamanitra, ilay mpamorona lehibe any lanitra sy ny tany izay inonay mivavaka ho an'ity vahoakany izao andro izao ty aho, vavaka ho an'ny tenako miaraka amin'izy ireo aho, mba ny tompo Jesosy mba hiazonanao ny fanatatavananao. Ary raha milaza zavatra manimba zimba tompo zaho tao am-poko dia tsy fantatro ilay izy. Mivavaka raha diso ny fandraisako ny teninao ka nampiasa zavatra tahaka an'izany dia mamelahy ianao ny amin'izany. Fa tompo ny eritreritra fa rehefa niteny tamiko ianao tany anaty ala, ianao no mahafantatra ny fotoana tamin'ilay maraina, tsy vitako mihitsy ny manala an'izany atao tsaiko. Nanaika fa avy taminao izany. Noho izany andriamanitra ray efa niteneniko ilay izy. Ary mivavaka andriamanitra mba amelanao an'izany amin'ny fomba izay noheveriko fa aizy azy. Hoe ny lehilahy misaina, ny lehilahy raha manana fisainana iray mihitsy dia ho fantany fa tsy maintsy hitsangana ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy, ka tsy hampiditra ao anatin'ny ainy ny zavatra rehetra izay manimbana amin'ny fanohitra amin'ny tenin'andriamanitra. Ary ray fantatray fa raha mampitahan'izany tamin'nyreto rafim-pandaminana n'izao tontolo izao reto a, tsy ny ho afa tompo, hitsara ianao ny ray androany avao am-poko. Ary mivavaka andriamanitra mba hahitanao fa tsy ny ho afa izany fa ny mba ho mariny izany, miezaka ny ho tsompo, mahafantatra fa miazona an'izay ny vidinyny rahanao a isaky ny morotsiraka zao ankehitriny izao eto an-tanako. Ary maro tamin'izy ireo nino an'ilay tatitra. Ary andriamanitry ny lanitra engane tsisy anankiray amin'izy ireo very. Nitaky azy ireo a ny tsirairay avy ary miazona n'ilay fanatatavanana ny fahotana eto anatrehan'izy ireo, reo rano ny fampisarahana, ny rahan'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo. Ekeo izany tompo, ary engane ny fanahy masina eo amin'ny teny fikasana rehetra hiditra ao amin'ny ainay. Ary engane izay ho soro tena velon'ny ampakarin'i Jesosy Kristy ao amin'ny androny maso, an'ny fahitana ao amin'ny hazavan'ny ariva, fa manolotra an'izany aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Tianareo ve izy? Mino an'izany ve nareo? Za raha nyteny zavatra ratsiray aho tamin'ny filazana hoe fanatatavana ny lehilahy misaina, tsy afaka milaza mihoatra an'izany aho. Tsy manana fahaizana, tsy maintsy milaza fotsiny an'izay tonga amiko aho. Ary rehefa nahita an'izany mipetraka teo aho dia nieritreritra hoe laharam-piatsarambela tsy iray toninina. Dia nisy zavatra anankiray nanao hoe tahaka an'ilay fiangonana mihitsy. Ny fanatatavana ny lehilahy misaina iray, adray mbola mihoatra noho izany aza. Ny lehilahy misaina iray dia tsy hampiasan'izany mihitsy. Hitanareo tsy tokoa. Ary maniry ny tsirony lehilahy mifokaray izany, marin' izany satria tsy maintsy mahazo an'izany izy mba hahafapony tsirony. Fa ny tena lehilahy ray misaina izay mahafantatra fa andeha ho any amin'ny fitsarana ny ainy dia anatatavana ny tsirony amin'ny tenin'andriamanitra. Fa izay rehetra nomeny ny ray ihany ho anantona ahy. Ary ivelona amin'ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra izy dia ireo rano ny fampisarahana izay manasaraka antsika amin'ny fahotana. Satria rehefa mandala ao amin'ny teny izany dia hitantsika fa fahotana ny tsy mihinao izany. Noho izany mihinao izany fotsiny isika ka manohy. Izany ny fampisarahana iray amin'ny ota. Tianareo ve izy? Tiko izy, tiko. Ndao sika nangana ny tanantsika amin'ny fotsiny ankehitriny. Satria tia mialo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azony kavaly. Inona ny lazainy? Izao no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro nareo raha ty ianareo raha mifakaty. Ankehitriny dia ndao sika ndray ny tanan'ny olona raika raha miran'izany raika hanao hoe za de tianao ihany ko rahalahy. Tiko izy, tiko. Izao dia mba hamela anareo hahafantatra fa tia mialo izy ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azony kavaly. Ankehitriny tianareo ve mifanatatavana ny lehilahy misaina iray? Raha mandeha eny an-dalambe nareo mifampikasokasoka amin'izao tontolo izao rahapitso rahalahy ranabavy, dia manana an'ilay fanatatavana ny lehilahy misaina ve nareo? rehefa miantso anareo holy roller ray zany olo zany ampiasan'ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray ve nareo? Rehefa milaza zavatra ratsy manohatra anareo ny olona ray manana ny fanatatavana ny lehilahy misaina ray ve nareo? Hitanareo valio sony ratsy mivavao an'izay manao tsinotsinona anareo sy ireo zay manenjika anareo amin'izay fotoan'izay dia misintona avao amin'ilay fanatatavana ny lehilahy misaininareo. Fa raha zay tianareo fotsiny no tianareo, raha nandray ny tanany ray hafa isika toy ny malala indrindra ao amin'ny tompo dia tsara zany, saingy afaka amin'ny tian'ilay tsy azo tiavina ihany koa ve nareo? Zany ilay fanatatavana ny lehilahy misaina, zany ny fanahan'i Kristy ao aminareo, tian'ilay tsy tianareo. Amin'izay fotoan'izay dia azonareo ny valisoa avy amin'andriamanitra. Fa ankehitriny raha manao an'izany ho andraikitra ray nareo dia tsy mbola manana foana an'ilay lehilahy misaina nareo eo amin'ilay faribolana faharoa fotsiny ihany nareo. Fa la izy dia avy ao amin'ny fonareo ny tena hitiavanareo azy. Amin'izay fotoan'izay dia misintona avao amin'ilay fanatatavana ny lehilahy misaina nareo. Ary izany no mahafapo ny tsiro ny lehilahy masina iray. Dia ho fantatrareo avy ao amponareo fa mamela ny olona rehetra nareo, ny zavatra rehetra, tsy mampaninona izay nyseho. Tsy mahafinaritra ve izy? Tia mialo kany vy tiny vamonjeko eo amin'ny azony kalvary dia amin'ny azavana isy azavana mahafinaritra iza zany dia tonga eo amin'izay amirapiratanyireo andro ny famindrampo mamiratra manodidina tseky rehetrandro amanalina jesosy lay azavan'izao tontolo iza andeha ao amin'ny azavana isy tena azavana mahafinaritra izany ary zany dia tonga ao amin'izay miraporitan'ireo andro voatatavana o mamiratra manodidina antsika rehetra andro amana jesosy lay azavan'izao tontolo izao avy anareo rehetra masiny azavana mila za jesosy lay azavan'izao tontolo iza amin'izay fotoan'izay dia aneno reo lakolosy ny lanitra jesosy lay azavan'izao tontolo iza o andeha ao amin'ny azavana isy tena azavana mahafinaritra izany zany dia tonga eo amin'izay amirapiratan'ireo andon'ny famindrampo o mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanalina jesosy lay azavan'izao tontolo izao tianareo ve zany? O andeha ao amin'eo azavana isy tena azavana mahafinaritra izany eo amin'izany no tonga eo amin'izay amirapiratanyireo andon'ny famindrampo mamiratra manodidina antsika rehetra andro amanana zany no jesosy lay azavan'izao tontolo izao tiako mihitsy zany mifinoko mihitse riana ianao zanako ndrenkandrovary ho mpamonjy masiena ankehitriny eno iara vavaka esory ny fahotako rehetra tatavano amin'ny tompo amin'ny alalan'ny teny ho avelao aho manomboka amin'ity andro ety ho anao
manontolo. Eritsereto fotsiny zany, voatatavana amin'ny alalan'ny teny, anao manontolo. Manitraka safotifoty maizyny fiainana, ka mandrako mandidina reo alay, aokena no mpitaritalako, fa koa ireo aiza hivadika ho andro, voandro tahotry niala ely, aza mamela very lalana entsony lavitry misy ana. Foko reraka mietsika ny afanampoko, bakio reo aiza hivadika ho any, ka fafa reo ranomasy nalay, ho avela manompo amin'ity andro ity ho ana. Manontolo, Andriamanitra malala, tianay ny hira ho anao, satria ao amin'izany no anehonay ny fihetseham-ponay, ny fihetanam-ponay, ny fiangonana manontolo, raha misintona eo aminay ny teny ny fiainana ianao. Tena mankasitraka izay Tompo, ary zany iry zany raiso izay sitraka ao ve Tompo? Zany ny fanirianay, dia ny ho voatatavana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mandeha isan'andro ao amin'ny hazavana, ilay hazavana ny filazantsara, ary feno fitiavana isan'andro ny lalantsika raha mandeha miaraka amin'ilay voromailala ny lanitra isika. Ndao sika andeha hatrany foana miaraka amin'ny hira raisintsika iray, feno fitiavana isan'andro ny lalantsika. Ekeo izany Tompo, taio miaraka izay ankehitriny, aoka ny fahasoavanao sy ny famindramponao aminay, sitrany marary sy ny oro manerana ny firenena. Misaotranao izay ny amin'ndralahy Kogin sy zao arivo izao, fa ianao ny namela azy hiala ny hôpitaly mba ody any an-trano sitrany. Misaotranao izay ny amin'ireo zavatra rehetra izay nataonao, sy ny amin'ny herinay manokana izay tsapanay fa miakatra ankehitriny. Misaotranao izay ny amin'ny hafatra kely tapatapaka zao arivo izao Tompo. Za tsy nahavita azy tsara sainga mivavaka Tompo, mba ianao no hanao azy tsara ao amin'ny fahitan'ny olona, mba hahafahan'izy ireo ahita sy hahafantatra hoe ho aninona ny dikan'izany. Raiso ny voninahitra avy amin'izany Tompo, arengana izay anana an'izany fahazony izany, raha tsy misy ninoninona hafa hoe tsy maintsy mivelona amin'ilay mofo ny tenin'Andriamanitra izay, voatatavana avy amin'Andriamanitra ho an'ireo zanany fotsiny ihany. Fiangonana ray voasaraka izany, izany dia tsy ho an'n'olo-kafa ray, izany dia ho an'ireo ihany, ireo nofidinao, tahaka an'ireo rano ny fampisarahan'ilay vatotrombo vavimena, izay ho an'ny fiangonan'i Israely irery ihany. Noho izany ray, dia fantatray fa ho an'ny ondry irery ihany ilay mofo. Tsy mety raha maka mofon'ankizy ahy ka manipy an'izany ho an'ny elika hoy Jesosy. Ary lay vehivavy ovaliny dia nanao hoe, eny Tompo, marina izany saingy manaiky ny aka an'ireo potipotiny ahy. Ary mahatsapa ho tahaka an'izany izay izao arivo izao Tompo. Tianay izay rehetra azonao omenanay ray, satria noana sy mangetaheta betsaka ny aminao izahay. Ekeo mba ho fenonareo anohananay ary ny fanirianay mba ho ampahafantarina, satria iray te anana ny fanirian'ny lehilahy marina iray izahay. Ary ilay lehilahy marina dia Jesosy Kristy, ka ny faniriany dia ny anao ny sitrapony ray izay nyteny. Ekeo anay izany ray, mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Amen. Ndao sika isangana raha mihira ny hira firavantsika hoe, raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy. Manairana an'ireo toerana any verana ankehitriny izay nandehanan'ny hafatra izao rivo izao, engany Andriamanitra hombanareo ankehitriny raha mirava mivavaka isika. Engany ny tsirairay avy aminareo any velany any, manantena fa faly tena falinareo teo am-pianoana tahaka nitondrako an'izany taminareo. Ary matoky fa Andriamanitra no hametraka an'izany eomponareo ka hanome anareo ny fandikana marina an'izany. Ary ianareo vahoaka eto amin'nympanatrika izay nametraka ny reto misaretoreto, dia efa nametraka ny tanako teo amin'izy ireo aho. Mivavaka mba hanasitranan'Andriamanitra ny tsirairay avy aminareo, mba tsy hisy olona ray marary intsony eo anivontsika,
mba hitanareo hoe ahoana fa mamaly vavaka ny andriamanitsika. Rehefa miangona miaraka isika, raha ny olona zay nantsoina tamin'ny anarako no hanangona ny tenany miaraka ka hivavaka amin'izay fotoan'izay, dia hiaino any an-danitra. Izy ny nampanantena fanao an'izany. Noho izany tsy misaraka isika, olona anankiray fotsiny isika ary isika rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Ary ny tsirairay avy mivavaka ho an'ny tsirairay avy nareo mivavaka ho ahy tahaka ny vavahako anareo. Ary Andriamanitra hitahanareo mandra-pahitanay anareo indray. Ary matoky hahafahanareo tsy akitsara dia ho nareo izay mipetraka eto kaketo dia ho avy eto amin'ny tabernakla ka hitsidika eto miaraka amin'ny pastera tsara antsika rahalahy Nevel anao anareo tsara izy, rahalahy Manina sy ny vahoaka mahafinaritra izay hananan'izy ireo eto amin'ny tabernakla. Raha ny akaiky ny rahalahy Junior Jackson na ny misy anareo na ny sasany amin'ireo izay manerana ny firenena New York sy ireo toerana samihafa izay anaovan'izy ireo fivoriana manodidina ny Arizona sy California, tsy dio ireo fiangonan'ireo. Raha ny misy anareo mivavaka izay mba hiverenanareo indray ary amelan'ny pastera napy anareo mba hahafantatra bebe kokoa ny amin'ny Tompo Jesosy. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny raha miry isika ny raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy.
Iaminany anaran'i Jesosy, ry zanaky ny alahelo izay fahory, anome anao fifaliana sy fionona izany.
Izy no ametraka anao eo amin'ny
aleanao anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena ma, manantena ny tany, rifalilanitra. Anarana sarobidy, o tena mamy, manantena ny tany, rifalilanitra.
Eo ampijerena ny fiangonana zao rivo zao de hitako raha Estelle Biller ry arindrira la Palmer sy ny maro ala Jity ary maro be amin'ireo mpitory teny zay mitsangana manodidina eto tsy afaka miantso ny anaran'izy ireo a. Maniry any anana anareo tsirairay avy hiakatreto ary nareo rehetra mba hampirava ny fiangonana na anao zavatra anankiray. Azonareo saty zay? Fantatry fa manana fo kristiana nareo ary mahafantatra fa isika de tsy maintsy ahoansika ahoansika olona anankiray isika rehefa miaraka ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny indao sika tsiaro an'ity andiny manaraka ity raha mirana zany raha mpiravantsika mivavaka ny rahalantsika Martin eto. Ary tiako ny izy ny rahalahy Earl Martin avy any mino a avy any Arkansas na Missouri. Missouri eo ambonin'ny Arkansas mihitsy any amin'ny sisitany Missouri. Manana fiangonana ray izy ireo any. Ary vomariko ilay rahalahy hafa avy any tsy afaka mieritreritra ny anarany a Brewer. Teto izy any Kiomaraina ataoko fa mbola eto izy zao rivo zao. Ia mahita azy mitsangana eto ary rahalahy Brewer. Nampana tena ny andalo ka hanokana ny fiangonan'izy ireo tena imbetsaka. Ho avy any any ray andro any noho ny fanampiny tompo arak'izay vitako. Ankehitriny raha mihirany ity andiny manaraka ity isika ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy no iondrena lavo mekohaka eo an-tongo. Ho saloratsika mpanjakampanjaka any an-danitra izy rehefa tapitra ny diantsika. Ndao sika iran'izany ankehitriny.
Amin'ny anaran'i Jesosy no iondrena lavo mekohaka eo an-tongony. Ho saloratsika mpanjaka mpanjaka any an-danitra izy rehefa tapitra ny diantsi. Anarana sarobidy, anarana sarobidy, o tena ma, o tena ma, mifanantena ny tany, fifalilanitra. Anarana sarobidy, o tena mamy, fanantena ny tany sy fifalilanitra. Ho raiso eo aminao ny anarany Jesosy, ho ampenga amin'ny fandrika rehetra.
Eno i ankehitriny,
ho raha miangona manodidina anao ny fankapana.
Inona ny tsy maintsy ataonareo?
Tsy ho ambavaka fotsiny anara-masiny, narana sarobi o tena ma, manantena ny tany sy fifalilanitra. Anarana sarobi o tena ma, fanantena ny tany sy fifalilanitra.
Ndao sika anondrika ny lohatsika.
O anarana sarobi o tena ma, Tanate nantan svifalin lanta. Anara lasarbi vita batisa tao amin'izany, vavaka ao amin'izany. Ho tena mamy. Tanate nantan svifalin lanta. Brother Martin.